รุปเรื่องการปฏิบัติธรรมคร่าวๆก่อนเนอะอย่างที่เล่าหลวงพ่อเนี่ยทดลองมาหลายที่นะตั้งแต่เด็กๆ50ปีนะลองไปหลายๆแบบกว่าจะมาเข้าใจได้บางทีมันเก็บข้อมูลหลายๆอย่างมาแล้วค่อยมาประมวลว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นอย่างไรนะสมัยก่อนหลวงพ่อก็ติดเพ่งเยอะนะติดเพ่งเยอะเวลานั่งภาวนาพอนึกถึงลมหายใจนี่แค่นึกถึง5ลมหายใจเท่านั้นนะมันจะเกิดก้อนตุยๆแถวจมูกเลยจิตมันจะมารวมตุยอยู่แถวนี้หนักตึ้งขึ้นมาเลยนะโอ้ต่อมาค่อยๆขยับมันก็มาตึ้งหนุ่งหน่วยอยู่แถวนี้แถวหน้าผากพอคิดถึงลมหายใจปั๊บมาแล้วเป็นก้อนเลยเพราะมันจะไหลเข้าที่เก่าเคยไปอยู่วัดหินมะเป้งอยู่กับหลวงปู่เทศไปบอกท่านว่าภาวนาทีไรนะมันมาก้อนตุยๆอยู่แถวหน้าผากเนี่ยที่ก็มึนหัวบอกดีแล้วเอาไว้ดูหลวงพ่อก็งงนะเอาไว้ดูว่าใครมันว่าปวดหัวเอาไว้ดูว่าใครมันว่ามึนอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ค่อยเฉลียวใจปัญญามันยังไม่แก่รอบพอนะหรือบางทีใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพทำหน้าที่การงานอะไรไปเวลาไปคุยไปติดต่อใครที่ไหนนะคนบอกเอออาจารย์อำนาจเนี่ยเวลาดูเคร่งๆนะไปเพ่งอยู่มันเลยดูเคร่งเครียดดูบุคลิกไม่ธรรมชาติไม่นุ่มนวลเนี่ยฝ่าจะมาจับทางปฏิบัติได้ที่ถูกต้องในช่วงเวลาทั้ง50ปีถ้าปฏิบัติถูกวิธีถูกทางแล้วนะใช่ไหมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะใครที่ยังไม่เบิกบานนะแสดงว่าไปผิดทางแน่นอนนะมันไม่ตรงกับที่พุทธท่านตัดเอาไว้นึกออกไหมเป็นผู้เคร่งเครียดมีไหมผู้รู้ผู้หลงผู้เคร่งเครียดนะหรือผู้หลงผู้หลับผู้เบอะบะอย่างเงี้ยมันไม่เบิกบานนะหรือก็เบอะบะบะเฟ้อเฟ้อฟ้านักปฏิบัติได้หรือพ่อเจอเยอะนะสมัยก่อนมีวัดดังอยู่วัดหนึ่งครูบาอาจารย์ดังมากเป็นที่รวมของพวกเบอะบะทั้งนั้นแหละหลวงพ่อไปนะโอ้โหมีแต่พวกเพี้ยนๆพวกเพี้ยนๆบางคนก็ไปเคลิ้มกับครูบาอาจารย์นะไปนั่งคอยใส่บาตรพระแล้วก็นั่งตาปิบๆเยิ้มๆแล้วถ้าพระไม่ทักด้วยนะก็ร้องไห้อย่างเงี้ยมันดูแล้วเบอะบะไปหมดเลยเรื่องจริงๆนะวัดนี้เป็นวัดดังมากสมัยก่อนดังมากตอนนี้องค์นี้ท่านก็ไม่อยู่แล้วท่านก็หนีไปอยู่อเมริกาแล้วสมัยก่อนจะเป็นที่สวนรวมของคนที่เบอะบะบะเต็มไปหมดเลยบางคนก็แก้ผ้าแก้ผ่อนกระโดดหน้ากุฏิพระอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันหลงกันไปหมดมันหลงกันไปหมดเลยในฝ่าจะพบผลทางที่ถูกต้องแล้วมันน้อยมากเลยแสนยากนะแต่ถ้าใครพบผลทางที่ถูกต้องแล้วนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะนุ่มนวลเรียบง่ายนะรื่นลมแล้วก็เบิกบานนะมันจะปฏิบัติกับชีวิตประจำวันเนี่ยอย่างนุ่มนวลเรียบง่ายแล้วก็เบิกบานไม่งั้นในสมัยก่อนหลวงพ่อก็ตอนที่เป็นคฤหัสถ์ตอนที่เริ่มแสวงหาหนทางเนี่ยต้องหาวันหยุดงานวันหยุดงานได้ไปอยู่วัดก็ดีใจนะก็ไปเร่งความเพียรเครียดเร่งเดินจงกรมมั่งทำพยายามบังคับจิตบังคับใจนั่นแหละต่อมาถึงจะมาสังเกตเป็นนะว่าวิธีแบบนี้มันผิดหมดเลยผิดพลาดตรงที่เราหลงไปบังคับให้มันเป็นอย่างใจมีโทสะกับมันนั่นเองคือไม่ชอบไงเห็นไหมอย่างเช่นพอมันคิดฟุ้งซ่านก็ไม่ชอบมันพยายามจะบังคับให้มันหยุดอย่างเงี้ยนี่มันไปผิดทางตั้งแต่ก้อนแรกแล้วถ้าเราอิดแห่งความเท็จเนี่ยอิดแห่งอกุศลจะไปก่ออกุศลมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เพราะว่าบางทีเรายังไม่เข้าใจอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าปัญญาเรายังไม่แก่รอบนั่นเองจนกว่าเราจะค่อยมาตามเก็บข้อมูลดูนะถึงการเริ่มต้นในสติปัฏฐาน4เนี่ยถึงจำเป็นมากเป็นการตามเก็บข้อมูลพุทธเจ้าถึงตรัสเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยเมื่อเริ่มต้นเดินทางสายนี้นะอะไรๆจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นหนทางที่เรียบง่ายนะมีความนุ่มนวลมีความเบิกบานอันดับแรกเลยเห็นไหมขณะที่มีสติอยู่เนี่ยมันไปร้องไห้ลำพึงลำพันอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะหรือนะที่มีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยพอรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นไหมมันไม่มีความทุกข์เพราะว่าอะไรความทุกข์ใจเนี่ยมันต้องเกิดจากการหลงคิดอย่างนี้นี่พอเราเคยดูจิตดูใจเป็นอ้อมพอมันหลงคิดปั๊บรู้เนี่ยมันจะหายไปต่อหน้าต่อตาเลยไม่ต้องไปทำอะไรมาหรอกนะไม่ได้ไปบังคับมันเดี๋ยวให้มันหยุดไม่ต้องไปสั่งมันเลยนะเพียงแค่รู้สึกแล้วก็ตื่นมารู้ตื่นขึ้นมาอย่างนี้ความเบิกบานจะเข้ามาวับนึงทันทีเลยเพราะตัวสติเป็นตัวกุศลลักษณะของกุศลมันมีความเบิกบานเห็นไหมแล้วมันไม่มีเจตนาคือไม่มีเจตนาจะกระทำไงแต่มันทำเป็นอัตโนมัติอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าตั้งใจจะทำอยากกระทำอย่างนั้นเจตนาเรียกว่าภพนะเรียกว่ากรรมภพนั่นเองในพุทธเจ้าจึงตรัสนะว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นคู่ปรับกับสังโยชน์เป็นหนทางตัดภพชาติเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเจตนาเนี่ยเหรอไหมมันเป็นสติอัตโนมัติอย่างเราเดินไปอย่างเงี้ยเดินเข้าห้องน้ำเดินลุกจากที่นอนมาอัตโนมัติแล้วมันตามรู้ตามดูอยู่เงียบๆโดยไม่มีเจตนานะว่าจะไปเดินอย่างนั้นเดินอย่างนี้เห็นไหมถ้ามีเจตนาเมื่อไหร่กำลังสร้างภพอยู่เจตนาเรียกว่าภพเจตนาเรียกว่ากรรมนะพุทธเจ้าบอกกรรมคือเจตนาเห็นไหมกรรมคือเจตนาเรียกว่ากรรมมาภพนั่นเองเมื่อเราไปสร้างภพชาติอยู่ภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติคือตัวตนอย่างนี้แล้วมันจะไปเห็นความไม่มีตัวตนได้อย่างไรล่ะนี่ออกไหมเหมือนเรามานั่งปั้นเงาขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็เห็นแต่เงาที่เราปั้นขึ้นมาแล้วมันจะไปเห็นความไม่มีตัวตนได้อย่างไรเพราะกำลังนั่งสร้างภพอยู่เราพอจะเข้าใจไหม ภาษาริบุตรจึงประกาศนะประกาศอย่างยิ่งใหญ่เลยว่าสติปัฏฐาน4นี้เป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันจนถึงอนาคตใช้วิธีนี้แต่ถามว่าทุกวันนี้เราเข้าใจทางสายนี้อย่างชัดเจนหรือเปล่าเราเดินอยู่บนทางสายนี้หรือเปล่าหรือเดินอยู่ข้างๆทางหรือเดินเป๋ไปจากทางอย่างนี้นะให้สังเกตดูสังเกตดูหลวงพ่อกำลังเปรียบเทียบเห็นว่าถ้าเราเอาอิฐแห่งความเท็จเนี่ยมาก่อเป็นความจริงยังไงมันก็จะไม่ถึงนะนอกจากว่าจะขึ้นวิธีที่ถูกต้องนั่นเองนะคือเข้ามาสู่หลักของความเป็นจริงโดยการตามเก็บข้อมูลอย่างที่เราบอกหลวงพ่อก็ลองผิดลองถูกมาหลายตั้งแต่เด็กๆเลยนะไปมาทุกที่อ่ะ แต่มันก็ไม่เสียหายอะไรนะมันเพียงแต่ว่ามันเป็นพื้นฐานที่ทำให้เรารู้เหมือนเอดิสันบอกนะไม่ใช่ว่าการที่ไปลองๆนั้นมันจะเสียหายอะไรนะทำให้เรารู้ว่าไอ้ที่ผิดพลาดมีกี่ทางใช่ไหมกว่าจะพบตามที่ถูกต้องไม่ได้เสียหายอะไรการทำสมถะก็จำเป็นนะไม่ใช่ไม่จำเป็นนะการทำในรูปแบบก็จำเป็นหลวงพ่อก็ทำรูปแบบนะอย่างอยู่ที่กุฏิที่วัดอย่างนี้ตื่นเช้ามาก็มีนั่งภาวนาเดินจงกรมเหมือนกันตื่นเช้าส่วนใหญ่จะเดินจงกรมก่อนเพราะเหตุว่าตอนเช้าถ้าตื่นมามันจะซึมไงมันจะซึมยังเคลิ้มๆอยู่นั่งไม่ดีนะนั่งแล้วเดี๋ยวก็สับประงกไปอย่างนี้เดี๋ยวเคลิ้มไปแล้วก็ฝันต่อว่าลุกขึ้นไปแปรงฟันแล้วลุกขึ้นไปทำงานแล้วแล้วก็ที่แท้นอนอยู่กับที่นั่นเองมันจะเคลิ้มนั่นวิธีนะตื่นมาปั๊บเนี่ยลุกขึ้นไปเดินจงกรมก่อนยืดเส้นยืดสายนิดหน่อยทำได้นะเจริญสติในรูปแบบนิดหน่อยเพราะเหตุว่าเราไปเดินออกนอกบ้านไม่ได้ไงเดินอยู่แต่สถานที่คือการเดินจงกรมเนี่ยในครั้งแรกที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนะคือพระท่านนั่งนานพวกเราเนี่ยนั่งกันนานนั่งนานแล้วท้องอืดนั่งนานแล้วท้องอืดพอท้องอืดแล้วก็ไปถามหมอชีวกหมอชีวกบอกว่าให้ลุกขึ้นไปเดินแก้ท้องอืดนี่คือการเดินจงกรมนะเดินแก้ท้องอืดนะอันนี้พอเดินทั้งทีเนี่ยพระท่านก็เดินทั้งทีก็เดินเจริญสติไปด้วยเห็นไหมเดินเจริญสติไปด้วยทีนี้จะเดินออกนอกวัดมันก็น่าเกียจใช่ไหมเดินไปตลาดเดินไปนู่นไปนี่มันไม่เหมาะสมก็เดินอยู่รอบๆกุฏินะเดินกลับไปกลับมาเล็กๆก็เดินจงกรมจงกรมแปลว่าก้าวย่างนั่นเองก้าวย่างอย่างมีสตินั่นเองตอนนี้ครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆก็มาปรับให้สวยงามขึ้นอย่างงี้มาปรับให้มีท่าทางสวยๆงามๆขึ้นงั้นถ้าเราเข้าใจพื้นฐานที่อันเดิมดูนะอันเดิม 2,500 กว่าปีเนี่ยเขาเดินจงกรมกันแบบไหนอย่างเงี้ยหลังๆนี่เพิ่งมาเกิดยุคหลังๆเนี่ยมาเกิดอยู่ไม่กี่10ปีนี่เองแต่เราก็ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรกันแบบนี้ถูกแบบนี้ผิดอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเข้าใจต้นทางนะจะถูกหมดเลยทีนี้เดินเพื่อเจริญสติพุทธเจ้าบอกว่าเจริญสติเนี่ยให้เสมอกันในทุกอริยบทคือยืนเดินนั่งนอนเห็นมั้ยนอนก็ได้นะนอนก็จะเจริญสติอย่างงี้นั่งก็ได้เดินก็ได้ไม่ยืนก็ได้ทุกอริยบทเสมอกันนะหรือแม้แต่ในอริยบทย่อยเห็นมั้ยจะขยับปากงี้จะกระพริบตาอย่างงี้จะกลืนน้ำลายท่านสอนขนาดนั้นเลยนะให้รู้สึกตัวเห็นมั้ยให้มันเสมอกันนั้นสมถะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะต้องทำเหมือนกันมันเป็นกระบวนท่ามาตรฐานเป็นกระบวนท่าเหมือนกับเราฝึกว่ายน้ำเนี่ยฝึกว่ายน้ำฝึกอะไรก็แล้วแต่ฝึกเป็นจอมยุทธก็แล้วแต่นะมันต้องมีท่ามาตรฐานว่ายืนพื้นก่อนเสร็จแล้วก็ชีวิตประจำวันเห็นไหมชีวิตประจำวันนี่เป็นจอมยุทธที่มีกระบี่ในใจรู้จักจอมยุทธที่มีกระบี่ในใจไหมสมถะที่พวกเราทำกันนะเรื่องของสมถะเนี่ยต้องรู้นะมีปัญญารู้ว่าทำสมถะไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อความสงบหรือทำไปเพื่อความพักผ่อนอย่างนี้เป้าหมายอยู่ที่ตรงนี้นะเพราะว่าทำไมไปถึงสงบเพราะว่ามันไปมีวิตกอยู่กับท้องพองยุบก็ดีอยู่กับลมหายใจก็ดีเห็นไหมมีวิจารณ์คือจิตได้มาทำงานได้ทีละอย่างถ้ามันวิตกวิจารณ์อยู่กับท้องพองยุบมันก็ไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ไงไปคิดอาฆาตพยาบาทใครคิดโกรธใครคิดชอบนู่นอยากได้นี่มันไม่มีเวลาคิดเห็นไหมมันก็เลยเกิดเป็นความสงบจิตไม่ได้พักการงานถ้าเรานั่งไปมันก็เรื่องมันตกค้างทำงานมาทั้งวันใช่ไหมมีสัญญาเต็มไปหมดเลยคนนู้นพูดอย่างนี้คนนี้ว่าไงคนนั้นถามอย่างนี้ต้องตอบยังไงกลับมาถึงบ้านมันก็ยังเหนื่อยอยู่ไอ้เสียงก็ตามมันยังมาแจ้วแจ้วมันแล้วกดพัดลมเนี่ยที่บอกเนี่ยทั้งวันมันหมุนเลข3อยู่อย่างเงี้ยพอเรากดเลข0ตอนเย็นปิ้งคิดว่ามันจะปึ๊กหยุดเลยไหมมันยังเกิดแรงเฉื่อยมันอึ้งอึ้งอึ้งอย่างเงี้ยพอมันอิงมีเสียงเก่าๆมาเงี้ยเราก็เปลี่ยนเสียงมันซะแล้วมาท่องพุทโธบ้างมาดูลมหายใจมายุบหนอพองหนอบ้างสักพักนึงไอ้แรงเฉื่อยของสิ่งเก่าๆมันหมดกำลังไงเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าทั้งวันเราไปกินอาหารเผ็ดๆอย่างเงี้ยปากมันแสบไปหมดตอนเย็นเราจะมานั่งให้รอดูความแสบเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่ไหวใช่ไหมเราก็ไปกินลัดช่องไปกินเฉาก๊วยซะเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนผัสสะนี่คือการทำสมถะคือเปลี่ยนเหตุมันซะใช่ไหมจากการเปลี่ยนเหตุอย่างเช่นทั้งวันมันโกรธอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนเหตุด้วยการมาคิดเรื่องเมตตาแทนทั้งวันมันมีความอยากนู่นอยากนี่เราก็มาคิดเรื่องความตายบ้างอสุภะบ้างแทนอย่างเงี้ยเพื่อลดเพื่อเปลี่ยนบทบาทของมันต้องรู้นะว่าทำสมถะทำไปเพื่ออะไรอย่างนี้เห็นไหมทำไปเพื่อให้มันเกิดความสงบเป็นที่พักผ่อนจิตพอมันพักผ่อนแล้วมีกำลังตอนนี้มีกำลังเครื่องมือมันเริ่มดีเห็นไหมสมถะเป็นบาดฐานวิปัสสนา อันนี้ยังไม่เห็นมีคำว่าความจริงเลยนะเห็นไหมมีแต่สงบกับพักผ่อนเฉยถ้าสงบแล้วพักผ่อนถ้ายังไม่เรียนรู้นะมันก็ไม่เกิดพัฒนาการใช่ไหมภาวนานี่แปลว่าพัฒนาชื่อของคำว่าภาวนานะภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตกับภาวนามาภาวนามาพัฒนาจิตให้มันเรียนรู้หรือโครงการพัฒนาจิตวิญญาณอย่างนี้ให้มันมารับรู้เรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมวิปัสสนานี่มันเลยเข้ามาเห็นความจริงอย่างนี้เป้าหมายคนละตัวกันเห็นไหมแต่ว่ามันต้องอาศัยตัวนี้เป็นพื้นฐานเพราะถ้าเครื่องมือมันไม่ดีอย่างนี้มันจะเห็นได้อย่างไรเช่นกระจกมันสกปรกอย่างเงี้ยเราใส่แว่นมีแต่ขี้ฝุ่นเต็มไปหมดมีแต่แมลงวันมีแต่แมลงหวีแล้วเวลาไปมองหน้าใครก็นี่ก็แมลงหวีไปเกาะหน้าเขาใช่ไหมแมลงวันไปเกาะศีรษะเขาจริงไม่ใช่นะนี่เพราะว่าเครื่องมือเรามันไม่สะอาดไงนั่นเป็นการที่เรามาเรียนเรื่องสมถะเนี่ยเพื่อมาปรับพื้นฐานนิดหน่อยเพื่อให้จิตที่มันไม่มีกำลังเนี่ยให้มันสับสนฟุ้งซ่านให้มันค่อยๆชะลอตัวลงหรือให้มันนิ่งสะอาดขึ้นจะละเราก็ใช้กำลังของความสะอาดมันมาค่อยๆสังเกตลักษณะของความเป็นจริงที่เรียกว่าวิปัสสนานั้นเป้าหมายคนละตัวกันเนาะทีนี้เวลาเราทำอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเช่นเรามาวัดอย่างนี้เราเดินจงกรมแบบที่เราชอบเดินแบบไหนก็ได้นะเดินแบบท่ายกน้อย่างน้อแล้วก็ว่ากันไปนี่ได้แต่ชีวิตประจำวันเห็นไหมเราจะไปเดินที่ทำงานอย่างนั้นไม่ได้นะจะไปเดินเข้าห้องน้ำอย่างนี้เดินข้ามถนนอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้นะรถชนตายใช่ไหมนี้เราก็ต้องใช้กับชีวิตประจำวันให้เป็นละเวลาชีวิตประจำวันต้องเป็นจอมยุทธที่มีกระบี่ในใจนึกออกไหมกระบี่ในใจคืออะไรคือเราไม่ต้องไปรอว่าต้องใช้วิธีนั้นเสมอไปเราใช้ตรงไหนก็ได้ใช้ตรงไหนก็ได้ในการเจริญสติใช่ไหมใช้แบบไหนก็ได้ถ้าเราเข้าใจแล้วว่ามันเพียงแต่ว่าสักแต่ว่าอาศัยเห็นไหมอาศัยด้วยนะอาศัยนี่ไม่ใช่บังคับนะไม่ใช่ติดคุกอย่างนี้อาศัยต้องไม่ใช่คุกนะคุกแปลว่าบังคับให้มันอยู่ตรงนั้นแต่อาศัยต้องอยู่สบายๆเป็นวิหารธรรมนะวิหารนี่ต้องเหมือนกษัตริย์เหมือนพระราชานะต้องอยู่สบายๆสักแต่ว่าอาศัยเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งรู้เคล็ดลับอยู่ตรงนี้เองอันนี้ให้ตัวรู้มันมีที่ตั้งในสติปัฏฐาน4เนี่ยคือฐานทั้ง4นี้เองนะตรงไหนก็ได้เห็นมั้ยทีนี้ตรงไหนก็ได้ที่อาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้นี่ตรงกายก็ได้กายตรงไหนก็ได้กระพริบตาก็ได้ใช่มั้ยขยับแขนก็ได้เดินไปก็ได้ขยับตัวก็ได้เอี้ยวก็ได้ขยับปากยังได้เลยนะถ้าคนสังเกตเป็นเนี่ยเวลาหลวงพ่อพูดนะตัวหลวงพ่อเองนะเวลาขยับปากแงบๆอย่างนี้นะจิตเนี่ยมันมาจ้าอยู่ที่นึงมันเหมือนไอ้ขยับปากที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเลยมันเป็นอย่างนั้นนะแม้แต่เสียงก็อยู่อีกที่หนึ่งมันแยกกันอัตโนมัติใครที่เคยฝึกไอ้จนจิตมีกำลังตั้งมั่นเนี่ยอย่างหลวงพ่อพูดเนี่ยมันรู้สึกว่าไอ้ที่ขยับปากเนี่ยมันไม่เห็นเกี่ยวข้องกับเราเลยคือขันห้ามันทำงานอยู่ที่หนึ่งไอ้จิตที่มันตั้งมั่นอยู่ที่หนึ่งอย่างนี้นะมันไม่ได้เข้ามาคลุกแต่ถ้าคนที่ไม่เคยนี่นะใช้ชีวิตประจำวันแบบพลาดๆเนี่ยมันจะเข้าไปอินไงพอเข้าไปอินแล้วก็จะทะเลาะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่ถ้าคนที่เคยฝึกไอ้ตัวแบบตัวรู้เนี่ยมีที่อาศัยเนี่ยตัวรู้มันจะตั้งมั่นอยู่เฉยแล้วเห็นขันห้าทำงานไปตามลีลาของมันตามหน้าที่ของมันตามเหตุปัจจัยของมันอย่างนี้นะนี่อาศัยพวกนี้เป็นแค่ที่ตั้งแห่งรู้เพื่อไม่ให้มันลอยออกนั่นเองเพราะถ้ามันไม่มีที่ตั้งเห็นไหมถ้าไม่มีที่ตั้งเนี่ยจะล่องลอยเคล็ดลับนะล่องลอยเรียกว่าหลงเลยแค่นี้อาศัยเป็นที่ตั้งหลงนี่เรียกว่าอกุศลอย่างเช่นไปอกุศลตัวใหม่นะหรือไปอกุศลตัวเก่าเห็นไหมแต่ถ้ารู้นี่เป็นกุศลปัจจุบันก็งอกงามขึ้นทีละขณะเห็นไหมก็เลยความเพียรชอบอะไรเกิดขึ้นนะตัวที่หนึ่งไม่เกิดนะตัวที่สองทำงานไม่ได้ตัวที่สามงอกงามขึ้นตัวที่สี่เห็นไหมกุศลตัวที่สี่ก็เลยถูกรักษาด้วยปัจจุบันทีละขณะนี่เห็นไหมชีวิตมันจะเริ่มนุ่มนวลขึ้นเพราะชีวิตมันมีสติที่เป็นเครื่องอยู่เป็นฝ่ายกุศลมันมีความนุ่มนวลเบิกบานเห็นไหมลักษณะของกุศลมีโสมนัสเวทนาอย่างนี้มีอุเบกขาเวทนาร่างกายปฏิบัติทางสายเนี่ยมันจะเป็นความนุ่มนวลมีความนุ่มนวลมีความเบิกบานมีความรื่นรมมันไม่เป็นคุกแล้วทีนี้แต่ถ้าเราทำสมถะอย่างนี้เรากลัวนะมันจะไปเคร่งเครียดอยู่อย่างนี้เห็นไหมมันจะเข้าไปต้องหาที่อยู่แบบบังคับไว้ตลอดเวลาอย่างนี้ไม่ให้มันออกจากจุดนี้ใช่ไม่ให้ออกจากท้องพองยุบไม่ให้ออกจากลมหายใจไม่ให้ออกจากพุทโธแต่ตอนนี้มันสบายกว่าแล้วทีนี้มันใช้ส่วนไหนก็ได้ในกายเวทนาจิตธรรมแม้แต่อาศัยเวทนาก็ได้เดินไปนี่นะเหยียบแข็งๆเจ็บๆเอารู้อย่างนี้นะหรือเดินไปแล้วเผลอคิดอย่างนี้จิตมันกำลังคิดรู้อย่างนี้อาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้ไปแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันนะแต่อย่าเวลามันคิดนะถ้าไปยุ่งกับมันคือไม่ชอบไปที่มันคิดอย่างนี้ไอ้ความไม่ชอบไปทำให้ทุกข์ใจนี่ออกไหมแต่ถ้ารู้ว่าอ๋อขันห้ามันต้องทำงานเพราะอะไรเพราะมันมีอายตนะ6เนี่ยซึ่งทั้งหมดทุกตัวเลยนะไม่ว่าตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีนะมันตกเข้ามาสู่ตัวใจตัวเดียวนี้เองที่ใจที่เป็นตัวรับรู้เนี่ยก็มันเข้ามาสู่ที่ใจแล้วมันห้ามไม่ได้ใช่ไหมชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเดี๋ยวตาเห็นรูปเดี๋ยวหูได้ยินเสียงเดี๋ยวจมูกได้กลิ่นเดี๋ยวลิ้มรสอย่างนี้มันสำคัญที่ว่ารู้เท่าทันอาการของใจหรือเปล่าตอนนี้นะและสติปัฏฐานสี่เนี่ยมาเริ่มสบายขึ้นเพราะว่าใช้กับชีวิตประจำวันพอมันกระทบปั๊บไม่ลืมใจ เมื่อวานหลวงพ่อสอนตั้งแต่วันแรกแล้วสติคือความไม่ลืมใจอย่างเงี้ยพอใจมันทำงานเราจะเห็นทันทีเลยยินเสียงปั๊บมันไม่ชอบรู้เท่าทันแล้วมันไปเผลอปรุงไม่ชอบขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมความไม่ชอบจะครอบงำใจไม่ได้ทีนี้นะมันจะทำอกุศลไม่ได้มันจะเป็นหนทางที่เรียบง่ายพอรู้สึกปั๊บเนี่ยไอ้ความที่มันเผลอปรุงไม่ชอบปั๊บจิตมันเห็นว่านี่มันเผลอปรุงไม่ชอบและความปรุงไม่ชอบนี้มีผลเป็นความทุกข์ใจอย่างเงี้ยนะไอ้ความที่ปรุงไม่ชอบมันจะดับทันทีเมื่อเราเห็นตัวหนูที่มันเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันโผล่ตรงรูนี้พอเรามองหน้ามันปั๊บเห็นไหมเราเห็นตัวมันปั๊บมันจะเกิดอาการอะไรหนูมันจะช็อกนะไม่ใช่ไปมองหนูเลยนะอย่ามองนี่มองหนูก็ตกใจเลยนะแต่ถ้าเราไม่เห็นตัวมันนะมันจะแอบเข้ามากัดข้าวของเสียหายแบบนี้ไอ้ตัวที่ความหลงคิดก็เช่นเดียวกันเมื่อไรเห็นอ้อนี่มันหลงคิดตรงช่องนี้รับประจําได้ว่ามันไม่ใช่ตัวจริงคือมันนําความเดือดร้อนมาให้เวลาหลงคิดเนี่ยหลงคิดว่าเค้าอย่างงู้นเค้าอย่างนี้เค้าไม่ดีอย่างงี้คิดอะไรทุกทีจะไปคิดทําอะไรอย่างงี้เห็นมั้ยสติมันเกิดจากการจําสภาวะได้อย่างงี้เห็นมั้ยงั้นครั้งแรกเลยเนี่ยต้องอดทนหน่อยนะแรกๆนะแต่หลวงพ่อสังเกตดูนะถ้าปฏิบัติทางสายนี้นะหลายคนที่มาปฏิบัติเนี่ยภายในสักปีนึงจะเปลี่ยนแปลงเลยแล้วชีวิตจะนุ่มนวลขึ้นเรียบง่ายขึ้นแล้วก็ความทุกข์ใจจะน้อยลงโกรธน้อยลงเพราะอะไรเพราะมันเห็นเนี่ยว่าเวลาจะเผลอเงี้ยมันเห็นปั๊บที่มันดับบ่อยขึ้นเมื่อก่อนมันไม่เคยเห็นแบบนี้ไงเห็นไหมพอมันเห็นงี้แล้วชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธอะไรรุนแรงหรือโกรธแค่สั้นๆแล้วก็ปั๊บหายไปอย่างนี้เพราะมันจำได้แล้วมันจำได้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ปฏิบัตินานขึ้นเห็นไหมสติมันจะถี่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้งั้นอดทนนิดนึงแรกๆนะแรกๆแต่ว่าการซ้อมในรูปแบบที่ทำเรื่องสมถะก็ต้องทำไว้เพื่อชาร์จพลังนึกออกไหมสมถะได้เหมือนเราทำมันมีไฟฉายบางรุ่นนะที่เขาต้องไปเสียบปลั๊กชาร์จฐานนะเคยใช้ไหมเห็นไหมสมถะได้เหมือนกับชาร์จฐานให้มันมีพลังแต่ถ้าเราชาร์จฐานเสร็จนะแล้วเราไม่ใช้ไฟฉายนะจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานึกออกไหมเราก็ชาร์จฐานเสร็จแล้วก็ตั้งไว้เฉยอย่างนี้ไม่เคยเอาไปส่องดูอะไรเลยนานๆสารฐานก็เสื่อมเอาไปชาร์จฐานอีกหน่อยอย่างนี้เหมือนเราทำน้ำแข็งก็ได้เข้าห้องฟิตนะตู้เย็นเอาน้ำใส่แล้วก็ทำน้ำแข็งทำสมถะนะเปรียบเทียบทำให้มันเย็นอย่างนี้ทำให้มันเย็นเสร็จก็ไม่ได้ใช้ไปใส่น้ำมูลน้ำหวานแล้วกินเลยนะแล้วก็กดทิ้งละลายใหม่แล้วก็ไปทำอีกแล้วอย่างนี้มันเองไม่จะใช้ประโยชน์จากการทำสมถะแต่ถ้าเราทำสมถะเป็นแล้วจิตมันมีกำลังมีความตั้งมั่นให้เราเข้ามาสังเกตดูการทำวิปัสสนาคือการเข้าไปสังเกตสภาวะธรรมต่างๆเริ่มเก็บข้อมูลไงสติปัฏฐาน4นี่จริงตามด้วยธรรมวิจยะอยู่ในโพชฌงค์7นะโพชฌงค์7เป็นธรรมที่เอื้อต่อการตรัสรู้เอื้อต่อการเห็นความเป็นจริงนั่นเองเห็นไหมเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐาน4คือการมีสติเป็นเครื่องตามเก็บข้อมูลเห็นไหมเวลามันเผลอคิดเนี่ยจิตตาและปัสสนามันเผลอคิดแบบนี้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้อย่างเช่นคิดถึงเรื่องสิ่งสวยๆงามๆมีราคะเกิดขึ้นใช่ไหมพอไปคิดเรื่องผีความกลัวเกิดขึ้นใช่ไหมอย่างนี้นะไปคิดถึงเรื่องเขาว่าเราความโกรธเกิดขึ้นอย่างนี้ไปคิดถึงคนอื่นที่ไม่เป็นดังใจอย่างนี้ความโกรธก็เกิดขึ้นความไม่สบายใจเกิดขึ้นอย่างนี้หรือความทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้อ๋อรู้แล้วเหตุมันเกิดจากแบบนี้นี่เองมันค่อยๆตามเก็บข้อมูลอย่างนี้นะเพราะว่าไม่มีใครนะที่เจริญสติแล้วก็แบบว่าจะไม่หลงเลยนะแรกๆไม่มีนะมันก็คือหลงแล้วก็เห็นเหตุของมันอย่างนี้มีเหตุแล้วก็มีผลอย่างนี้เผยอีกแล้วเห็นเหตุเห็นผลอย่างนี้เป็นช่วงๆช่วงๆข้อมูลมันเริ่มถี่ขึ้นไงเห็นไหมมันเริ่มจำสภาวะได้สติก็จะเกิดขึ้นอัตโนมัติขึ้นแล้วทีนี้พอมันจะเผลอคิดมันจำได้คิดอย่างนี้อะไรทุกทีคิดแบบนี้อะไรโกรธทุกทีไม่เอาดีกว่าเห็นไหมเนี่ยกุศลจะค่อยมาแทรกบ่อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นแบบนี้นะนั้นหนทางนี้มันจริงแบบว่าเรียบง่ายแล้วค่อยๆตามเก็บข้อมูลเอานะแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากคือหมายว่าไม่ต้องไปแบบหาทางบังคับมันหาทางสู้กับมันไม่ใช่อย่างนั้นทุกชาติบอกสุดตรงสองข้างไม่ให้ทำไงข้างนี้คือบังคับมันหรือสู้กับมันไม่ทำอย่างนั้นเห็นไหมเมื่อกี้รู้สึกเราจะฟังอยู่ในพระสูตรของเรื่องเทวดาเห็นไหมว่าท่านไม่พักแล้วก็ไม่เพียรอย่างนี้ส่วนใหญ่พวกเราเร่งความเพียรหรือไม่ก็พักไปเลยใช่ไหมแต่ที่ทางสายกลางที่มันพอดีมีความนุ่มนวลพอดีในการค่อยๆตามดูตามรู้เก็บข้อมูลจนปัญญามันแก่รอบใช่ไหมปัญญาแก่รอบคืออะไรมันเห็นบ่อยๆนั่นเองปัญญาก็จะเข้ามาแทนที่คือเห็นบ่อยๆว่าถ้าทำอย่างนี้ผลเป็นทุกข์อย่างนี้พอมันจะตอนแรกมันเผลอคิดเป็นนานเดี๋ยวนะฉันคิดถึงชั่วโมงนะแต่ถ้าปัญญามันแก่รอบขึ้นมาจะเหลือครึ่งชั่วโมงต่อมาเหลือ10 นาทีเหลือ5 นาทีเหลือ10 วินาทีเหลือ2 วินาทีนี้เป็นต้นนี่คือปัญญามันเข้ามาทันขึ้นคำว่าปัญญาแก่รอบนะไม่ใช่เป็นสำนวนโมหานะมันเป็นสภาวะจริงๆนั้นค่อยๆเราค่อยๆมาตามสังเกตดูสภาวะเอาเนอะในการเรียนรู้สติปัฏฐาน4โดยอาศัยอายตนะซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาและทำงานทั้งวันโดยมากระทบที่ตัวใจเป็นหลักทั้งหมดจะมาลงมาที่ใจให้เราสังเกตสติคือความไม่ลืมใจสังเกตการทำงานของใจไปเรื่อยๆมันจะมีข้อมูลเข้ามาเรียนรู้เองโดยไม่ต้องไปตั้งหน้าตั้งตาคิดก็ได้นะในที่หลวงพ่อบอกอะพอมันปิ้งขึ้นมาเนี่ยมันถือมันจะอ๋อขึ้นมาเองมันเดินอยู่พอมันเผลอคิดอ๋อมันจะอ๋อขึ้นมามันไม่เออนะมันจะแบบอ๋อ นะใครเคยเป็นบ้างมีไหมภาวนาอยู่ที่มันอ๋อขึ้นมาเห็นไหมแต่ว่าข้อมูลมันมากเพียงพอแล้วมันเข้ามาประจุประกายเป็นความรู้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็อ๋อขึ้นมาแต่ถ้าอ๋อแล้วเรารู้นะจำไว้เลยนะว่าพลาดแล้วเพราะมันเติมคำว่าเราลงไปไงพุทธเจ้าจึงสอนพระพายะนะเห็นไหมรู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งไม่ใช่ว่ารู้แจ้งแล้วเรารู้แจ้งไม่มีนะรู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งนี่พวกเราส่วนใหญ่เวลาอ๋อมันจะบอกอ๋อเรารู้แล้วอย่างนี้นะพอเรารู้เสร็จก็จะไปโม้เลยนะนี่ฉันรู้แล้วนะไม่ใช่ฉันรู้หรอกนะไอ้คำว่าฉันได้เกิดจากความคิดมันเติมเข้าไปรู้เท่าทันอีกตัวนึงนะว่าสังขารมันเติมคำว่าเราลงไปอย่างนี้ถ้ารู้เท่าทันอย่างนี้เนี่ยกำลังมันจะค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นเองแล้วทั้งวันจะเห็นว่าขันธ์ห้ามันทำงานตลอดตั้งแต่ตื่นเช้าเลยนะพอตื่นปั๊บลืมตานะความคิดเริ่มทำงานแล้วรู้แล้วว่าอันนี้สังขารขันธ์ทำงานจิตมันคิดไม่ใช่เราถ้าเคยดูเห็นมุมนี้ครั้งหนึ่งนะมันจะจำแม่นเลยพอมันเผลอคิดจิตมันคิดไม่ใช่เราอย่างนี้มันจะไม่ค่อยเอาเรื่องกับความคิดไงเอาไหมคนส่วนใหญ่ใช่ไหมเอาไหมเวลาคิดแล้วเอาเรื่องกับความคิดเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปเอาเรื่องซะหน่อยไหมเคยได้ยินไหมใช่ไหมคนที่ทะเลาะกันนะบอกรู้แล้วว่าโกรธแต่ว่าขอเอาเรื่องซะหน่อยอย่างนี้เดี๋ยวค่อยมาเจริญสติต่ออย่างนี้ธรรมชาติจิตมันจะเป็นอย่างนั้นเห็นไหมแต่ครูบาอาจารย์สายลุงปู่ดุลนั่นใช่ไหมมีแต่ไม่เอารู้แต่ไม่เอาหมายว่ามันเกิดขึ้นแต่ไม่เอากับมันไงพวกที่วางจิตก็คือวางไปนี่คือไม่เอาจิตไงแต่พวกเราเอาเนี่ยขอเอาสักหน่อยรู้สึกว่ามันยังมันอยู่นะได้ทะเลาะกันได้ด่ากันเนี่ยได้จิกกันเนี่ยได้ข่มเขาสักหน่อยหรือว่าได้ขีดข่วนเขาสักหน่อยนี่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติที่คุ้นเคยบางคนยังเสียดายรสชาติของความโกรธแล้วมันดีแต่เวลาโกรธแล้วมันดีใช่ไหมได้ด่ากันได้ทะเลาะกันหรือว่าถ้ารู้สึกว่าเรามีแต้มสูงกว่าเราคิดว่าเราถูกกว่านะจับเข้าข้อมูลแล้วอัดมันดีอะไรเงี้ยแต่พอมาสำนึกทีนะเราไม่น่าทำเลยไหมมีเราอีกแล้วเพราะว่าพอกระทำเสร็จก็จะเกิดคำว่าเราขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าพอเราไม่น่าทำนี่นะไม่คุ้มกันเลยไม่สบายใจทำแล้วก็ไม่สบายใจอย่างนี้สติก็จะเกิดนะค่อยๆตามเก็บข้อมูลดูทีแรกก็นึกว่ามันนะได้ด่าเขาซึ่งว่าเราได้เปรียบเราชนะเราถูกเรามีอำนาจเหนือกว่าโดยเฉพาะคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงๆนะคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงจะทำเรื่องแบบนี้ได้ง่ายพวกที่มีทิฏฐิสูงๆมีอำนาจมากๆเนี่ยมีโอกาสทำแบบนี้ได้ง่ายกว่าเพราะว่าอะไรเพราะคนอยู่ใต้กับเรามันไม่สู้อยู่แล้วนึกออกไหมเป็นลูกน้องมันจะสู้ได้ยังไงอย่างนี้ใช่ไหมเรามีอำนาจเหนือกว่าหรือเราเป็นเจ้านายเขาเป็นลูกจ้างอย่างนี้ง่ายกว่าเลยเพราะนั้นคนที่หงุดหงิดง่ายที่สุดนะคือใครรู้ไหมคือคนที่เป็นเจ้าของโรงงานทิฏฐิไม่ใช่เจ้าของโรงงานนะเจ้าของโรงงานทิฏฐิมีทิฏฐิเยอะมีทิฏฐิเยอะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มีมาตรฐานสูงนึกออกไหมพวกที่หงุดหงิดง่ายเนี่ยคือพวกที่มีมาตรฐานสูงแต่คุณภาพต่ำ สังเกตไหมโยมสังเกตดูให้ดีเลยนะพวกที่หงุดหงิดง่ายเนี่ยเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงแต่คุณภาพตัวเองต่ำมากเลยจริงไหมเก้าอี้ต้องวางงั้นถึงจะถูกแต่ตัวเองทำไมไม่ดูตัวเองเลยคุณภาพตัวเองไม่พอเลยนะลูกน้องวางเก้าอี้นี้ก็ไม่พอใจโกรธหลวงพ่อเคยเจอเยอะเลยนะที่คนไม่ได้หาเรื่องเจ็บตัวได้ง่ายมากเลยนะคนที่เป็นผู้นำระดับที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะมีทิฏฐิมากเลยพอเข้ามาในห้องรับแขกที่จะมีงานประชุมนะวันนี้มีงานประชุมใหญ่มีการรับแขกผู้ใหญ่ชั้นสูงเลยนะพอเจ้าของงานคนนี้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยเข้าไปสถานที่นั้นเข้าไปในห้องประชุมเนี่ยโกรธขึ้นมาทันทีเลยนะทำไมเก้าอี้ไม่วางตรงนั้นทำไมเก้าอี้ไม่วางตรงนี้ไอ้คนจัดเก้าอี้มันจะไปรู้ได้ไงว่าคุณอยากให้วางตรงไหนเขาก็คิดว่าวางตรงนี้ดีคุณก็บอกเขาไปซีวางตรงนี้จะสวยกว่าอย่างนี้มันโกรธง่ายเพราะอะไรเพราะถือว่าตัวเองเป็นเจ้าของไงนี่แบบนี้นะหรือบางคนหลวงพ่อก็เห็นนะอีกกรณีที่เห็นมาบ่อยๆอย่างเช่นพอเข้าไปในห้องประชุมนะอ้าวทำไมจัดดอกไม้สีเหลืองทำไมไม่จัดสีแดงก็คนที่เขาจัดเขาชอบสีเหลืองเขาก็จัดสีเหลืองส่วนใหญ่เจ้าของงานจะชอบสีแดงแล้วก็ไปหาเรื่องเก็บตัวแบบนี้หลวงพ่อสังเกตเอ๊ะทำไมเขาหาเรื่องทุกข์ง่ายๆแบบนี้เพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าเป็นของเขาหรือเป็นเขาเป็นเราแต่ถ้าโยมลองคิดสิโยมมาวัดนี่นะเป็นผู้อาศัยใช่ไหมสักแต่ว่าอาศัยนะดอกบัวตรงนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องของมันสักแต่ว่าดอกบัวสิใช่ไหมแต่ถ้าเป็นวัดโยมนะทำไมดอกบัวเป็นอย่างนั้นทำไมนี่เป็นอย่างนี้ทำไมไฟเป็นอย่างนั้นทำไมไม่ปัดอยากย่ายบ้างจริงไหมมันจะเข้าไปก้าวก่ายไปแทรกแซงเสมอๆอันนั้นที่บอกว่าคนที่หงุดหงิดง่ายเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีทิฏฐิเยอะมีมาตรฐานอะไรไว้สูงๆว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันจะโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายแต่ปัญหาไม่ได้มีเอาไว้ทุกข์เห็นไหมปัญหามีเอาไว้แก้ถ้าเขาวางเก้าอี้ไม่ถูกใจก็ไม่ต้องโกรธก็ได้นะก็บอกว่าเอาเก้าอี้วางตรงนี้ได้ไหมฉันว่าอย่างนี้จะสวยกว่ามันก็ใช้เวลาเท่ากันนะนะไม่เห็นจะต้องไปเจ็บตัวฟรีๆเลยใช่ไหมหรือดอกไม้เขาจัดสีเหลืองเราชอบสีแดงแล้วก็บอกขอเปลี่ยนดอกไม้ได้ไหมเอาสีแดงเห็นไหมมันก็ใช้เวลาเท่ากันนะในการเปลี่ยนดอกไม้แต่ว่ามันไม่เจ็บตัวมันไม่โกรธมันไม่ทุกข์ใจไงแต่ถ้าไม่ฉลาดเห็นไหมมันจะสร้างความทุกข์ใจฟรีๆก็ไม่เรื่อยเลย ทำไมหมาเห่าเงี้ยใช่ไหมอ้าวไปหาเรื่องกับหมาก็มีนะวันนี้อุตส่าห์เชิญพระมาเทศทำไมหมามันเห่าโกรธหมาก็มีหมาก็ไม่รู้เรื่องเลยนะถึงไม่เกิดมาหมาก็เห่าใช่ไหมเนอะไม่เกิดมาหมาก็เห่าไม่เกิดมาตุ๊กแกก็ร้องใช่ไหมกลัวตุ๊กแกไหมที่วัดหลวงพ่อนะตุ๊กแกเยอะมากเลยนะตุ๊กแกนี่ขาเท่าแมวนะมีสี่ขาเท่ากันเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายเห็นไหมเพราะว่ากลัวไว้ก่อนก็เลยพอประคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปสรุปว่าผิดๆนะตุ๊กแกไม่ใช่ตุ๊กแกผีสิงอะไรหรอกนะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันจะนุ่มนวลขึ้นไม่ใช่ว่าพระนี่นะต้องเคร่งเครียดนะถึงจะเป็นพระสำรวมไม่ใช่อย่างนั้นนะสำรวมเนี่ยมันอยู่ที่อินทรีย์สังวรไม่ใช่ว่าต้องอยู่ท่าเคร่งเครียดขึมๆนะอึดอัดตายอึดอัดตายวันนี้ก็อยู่ไม่ค่อยรอดที่หลวงพ่อสังเกตนะพวกที่เคร่งเครียดอยู่ไม่รอดหรอกเพราะมันอยู่แล้วไม่มีความสุขมันคาดหวังไงว่าทำอย่างนี้จะได้อย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ถ้าบวช5ปีแล้วไม่ได้ผลนะไม่เอาละพวกนี้ก็จะไปเคร่งเครียดอยู่5ปีเพราะ5ปีไม่ได้ผลก็ดีดออกไปเพราะชีวิตมันอยู่ไม่มีความสุขมันเหมือนติดคุกอ่ะนึกออกไหมเหมือนติดคุกอ่ะแล้วคิดสิชีวิตหลวงพ่อเนี่ยตอนเป็นศิลปินเนี่ยเป็นพวกอินดิวิดวลมากเลยนะเป็นพวกปัจเจกชนอิสระภาพสูงมากเลยเดินทางไปไหนเนี่ยมีแต่ทุกประเทศนะหลวงพ่อไปอเมริกาเขาก็เชิญให้เป็นคนอเมริกานะอยากให้ไปเป็นคนอเมริกาเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนอเมริกามั้ยอย่างงี้นะไปที่ไหนก็ที่ไหนก็แล้วแต่เพราะว่าเขาบอกว่าพวกนี้เป็นคนที่ไม่มีอันตรายเพราะนั้นเนี่ยเห็นมั้ยพวกนี้ชีวิตอย่างที่หลวงพ่อเนี่ยเป็นพวกอิสระมากเลยเดินทางไปไหนมีแต่คนต้อนรับมีแต่คนอยากให้อยู่มีแต่คนให้สถานที่อยู่มีแต่คนดูแลอย่างดีเพราะว่า1ไม่ได้ไปทำร้ายผู้คนในประเทศของเขา2ทำให้ประเทศของเขามีความสุขใครมาดูงานก็มีความสุขใครมาคุยได้ก็มีความสุขอย่างงี้เห็นมั้ยเพราะนั้นชีวิตเนี่ยอิสระภาพมากนะเป็นพวกอินดิวิดวลเป็นปัจเจกชนแล้วพอหลวงพ่อมาบวชเนี่ยเรื่องไรมาบวชแล้วก็ต้องมาติดคุกอ่ะใช่มั้ยมันกลายเป็นคนเคร่งเครียดอย่างงี้นะเคร่งขึมไม่กระดุกกระดิกอะไรอย่างเงี้ยพูดน้อยๆเป็นไปไม่ได้นะถ้าเราเจริญสติเป็นการปฏิบัติก็จะเรียบง่ายนุ่มนวลกับชีวิตประจําวันอยู่กับผู้คนอย่างกลมกลืนพอดีนะพอดีพองามนะไม่ถึงกับเหลวไหลออกไปอย่างนั้นแต่ว่ามีความสํารวมอยู่ที่ใจสํารวมใจคือไม่ให้ราคะหรือโทสะครอบงําเห็นมั้ยมันได้สํารวมแบบห้ามดูนะห้ามดูห้ามฟังถ้าห้ามดูห้ามฟังแล้วบรรลุธรรมใครจะบรรลุธรรมยอมว่าฮะที่ห้ามดูและห้ามฟังเนี่ยหลวงพ่อได้สอนอยู่วิไลราชสุดาเป็นวิไลคนพิการนะพวกหูหนวกเนี่ยจะต้องบรรลุธรรมก่อนเพื่อนเพราะมันไม่ได้ยินอะไรเลยแต่คนหูหนวกเองนะเวลาทะเลาะกันเสียงดังมากนะโยมเคยเห็นไหมหลวงพ่อเคยเห็นนะทะเลาะกันบางทีมันโทรศัพท์ข้ามตึกนะอยู่อีกตึกนึงอยู่อีกตึกนึงคุยกันนะมองเข้าไปอะไรนะแต่ที่น่ารักนะหลวงพ่อก็สงสารบางทีก็พาไปเที่ยวนะพาไปเที่ยวตามสวนสาธารณะบ้างไปดูอะไรศิลปะในเมืองหลวงบ้างที่ก็พาเข้าเมืองหลวงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเอานั่งรถไปนะใส่รถไปพวกเด็กหูหนวกนะเด็กหูหนวกพอขับรถพาไปติดไฟแดงไปเขียวไฟแดงนะมันเต้นกันย่องแย่งย่องแย่งอยู่ข้างหลังหลวงพ่อก็มองงงมันเต้นทำอะไรวะบอกว่ามันเห็นในดิสโก้ในทีวีมีไฟแวบๆแล้วคนเต้นกันมันไม่ได้ยินเสียงเพลงเขาเต้นเพราะเสียงเพลงไม่ได้เต้นเพราะไฟเขียวไฟแดงสักหน่อยพอไปเห็นไฟนะมันชี้ๆแล้วมันก็เต้นกันใหญ่นะนี่มันทำอะไรถามทำอะไรมันบอกว่าไฟแวบๆแต่พวกนี้สมาธิสูงนะตอนหลวงพ่อสอนเด็กพวกนี้นะสอนวาดรูปอยู่ในคลาสเนี่ยหรือบางทีไปสอนเอาท์ดอร์ข้างนอกนะบางทีพวกรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านดังปื๊ดป้าปื๊ดป้าเด็กนี่นั่งวาดกันเงียบไปนะประตูปิดนี้นะนั่งวาดรูปอยู่เนี่ยตีห้องในห้องเรียนนะลมพัดประตูปึ้งคนโอ้โหสมาธิสุดยอดเลยมันไม่ได้ยินก็ดีไปอย่างหนึ่งใช่ไหมตรวจคนตาบอดก็เหมือนกันว่าไม่เห็นมีรองผู้อำนวยการที่วิไลที่หลวงพ่ออยู่วิไลราชสุดาที่มหิดลเนี่ยเป็นรองผู้อำนวยการนะแต่แกเป็นคนตาบอดจะเป็นรองผู้อำนวยการเก่งมากเลยและแกเคยไปพบสาวญี่ปุ่นคนหนึ่งตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยไปสัมมนาเจอสาวญี่ปุ่นแล้วก็ชอบมากก็เลยตามนั่งเครื่องบินจากเมืองไทยไปจีบเขานะที่โยโกฮาม่าที่ญี่ปุ่นนู่นนะเก่งมากเลยนะคนตาบอดนะโยมไปจีบสาวญี่ปุ่นจีบสำเร็จด้วยพามาแต่งงานอยู่เมืองไทยมาอยู่ด้วยกันแถวมหาวิทยาลัยนี่แหละรู้สึกแกจะอยู่แถวเชียงใหม่ด้วยนะอาจารย์เนี่ยแกจะไปบ้านอยู่แถวเชียงใหม่แต่แฟนแกไปญี่ปุ่นเนี่ยกลัวแมลงสาบนะเวลาอยู่ในห้องแมลงสาบวิ่งเข้ามาจะร้องเรียกสามีนะให้ช่วยหน่อยแล้วสามีเป็นคนตาบอดให้วิ่งจับแมลงสาบอะโยมไม่คิดสิก็น่ารักดีนะเก่งมากเลยแล้วเป็นคนหญิงทนงมากเลยนะวันที่แกข้ามถนนหน้ามหาวิทยาลัยนะ นก็ตกแล้วก็กิ๊กมีไม้ตักตักตักตักอันหนึ่งหลวงพ่อก็เป็นห่วงนะจอดรถอุตส่าห์ลงมาจุงมือแกสะบัดเลยนะไม่ให้ช่วยแกจะทำด้วยตัวเองให้ได้อย่างนี้นะคนตอนหลังพอเจอแกไปเจออะไรเงี้ยแกเขาจะปล่อยกันเลยจะไปตกน้ำตกท่ากับช่างแกอย่าไปยุ่งกับแกเลยเพราะแกหยิ่งแกถือว่าแกไม่ได้พิการแกแค่สูญเสียการเห็นนั่นเองแค่สูญเสียการเห็นนะมันก็แค่สูญเสียการได้ยินแต่เป็นแค่สูญเสียจิตใจที่ปกติไปก็มีนะนี่พิการทางจิตใจนะสูญเสียจิตใจที่ปกติไปอันนี้พิการแท้แท้หลวงพ่อก็จะเปรียบเทียบว่าเห็นไหมมันไม่ได้อยู่ที่ว่าการไม่เห็นหรือการไม่ได้ยินนะถ้าการไม่เห็นและการมีบรรลุธรรมพวกตาบอดกับหูหนวกจะบรรลุธรรมก่อนหรือไม่ใช่แค่อยู่ที่การนั่งนะเด็กพิการที่หลวงพ่อก็มีนะนั่งรถเข็นทั้งวันไม่เคยเดินไปไหนเลยนะท่านนั่งทั้งวันแล้วบรรลุธรรมไอ้พวกที่ขาเดี้ยงเนี่ยก็ต้องบรรลุธรรมสิเพราะมันไม่ลุกไปไหนเลยนี่จริงไหมเห็นไหมไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งไม่ได้อยู่ที่การเห็นหรือว่าการได้ยินมันอยู่ที่สำรวมที่ใจต่างหากนะหรือไม่อยู่ที่การคิดนะหรือไม่อยู่ที่ว่าไม่รู้สึกนะไม่งั้นพวกอัมพาตนะเห็นไหมไปหยิกก็ไม่รู้สึกใช่ไหมมันก็บรรลุธรรมสิเพราะมันไม่รู้สึกอะไรแล้วนี่นะหรือพวกที่ไม่คิดนี่พวกสมองเสื่อมอัลไซเมอร์มีไหมโยมพวกอัลไซเมอร์บรรลุธรรมมีไหมไม่อยู่ที่ว่าการจำหรือการไม่จำนะไม่ใช่ว่าจำอะไรไม่ได้แล้วจะบรรลุธรรมนะใช่ไหมงั้นพวกอัลไซเมอร์ก็บรรลุธรรมดิเพราะมันจำอะไรไม่ได้แล้วนี่ไม่อยู่ที่ตรงนั้นใช่ไหมนั้นขันห้ามันต้องทำงานมันต้องมีความจำมีความรู้สึกรับรู้มีเวทนาเห็นไหมมีการคิดเป็นเทว่าใจมันเป็นกลางต่างหากต่อการทำงานของขันห้าเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ในเวลาที่อายตนะกระทบกันเนี่ยรู้เท่าทันด้วยใจที่เป็นกลางเนาะถ้าไม่เป็นกลางเมื่อไหร่สังหาเป็นกลางคืออะไรคือมันไปปรุงขึ้นมาไงปรุงไม่ชอบอย่างงี้นี่คือความโกรธเห็นมั้ยพอปรุงไม่ชอบขึ้นเป็นความโกรธเก็บไว้ในใจนะมันจะมานอนเรื่องอยู่ในใจเรียกว่าปฏิฆานุสัยเห็นมั้ยคําเข้าใจคําว่านุมาจากคําว่าตามเนี่ยใส่ไปว่านอนอย่างงี้เก็บความไม่ชอบมานอนไว้ในใจอย่างงี้เพราะมันขาดสติตอนที่มันกระทบอย่างงี้แล้วพอมันนั่งสมาธินี่เกิดอะไรขึ้นมันก็เอากลับมาคิดใหม่ไงกลายเป็นพยาบาทนิวรณ์อย่างเงี้ยใช่ไหมนิวรณ์คือสิ่งที่ปิดกั้นไม่เห็นจิตที่ปกติไปคิดไม่ชอบคนนี้มันพูดอย่างนี้ไม่ดีจะไปแก้แค้นมันยังไงนี่เห็นไหมเพราะมันขาดสติตั้งแต่นี้ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเจริญสติในชีวิตประจำวันที่ตาที่หูที่จมูกลิ้นกายใจกระทบกันอย่างนี้รู้เท่าทันไอ้ตัวนี้จะไม่ค่อยมานอนเรื่องแล้วมันจะไม่ค่อยมีขยะไงถ้ามีขยะนี่เยอะเวลานั่งสมาธิก็ไม่ค่อยสงบเห็นไหมแล้วก็พยายามไปไล่มันไปสู้กับมันพลาดตั้งแต่ไปพามันมาเข้าไว้ในบ้านก่อนถึงบอกว่าจิตเดิมประพัดสอนอย่างนี้กิเลสมันจรมาอย่างเช่นเสียงมันอยู่ข้างนอกนี้เราไปไม่ชอบเสียงนี่เอาความไม่ชอบมาเก็บไว้ในใจนี่ไปหาเรื่องกับเสียงเห็นไหมหมาเห่าไม่ชอบเอ้าเอาความไม่ชอบมาเก็บไว้ในใจทำไมใจมันสะอาดดูดีแท้ๆเลยอยู่เฉยเอาความไม่ชอบมาใส่ไว้อย่างนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมีเสียงประกอบด้วยนะหลวงพ่อเวลาบรรยายเนี่ยเหมือนกับเราเอายาพิษไปใส่ไว้ในใจที่เป็นแก้วสะอาดๆดีๆอย่างนี้เห็นไหมอยู่เฉยแก้วสะอาดๆก็เอาของสกปรกไปใส่มันแก้วใจนะมีใครชื่อแก้วใจไหมแก้วตามีไหมหลวงพ่อเปรียบเทียบเหมือนแก้วเห็นไหมเพื่อเห็นว่าเนี่ยเราชอบเอาสิ่งสกปรกไปใส่แก้วเสมอแก้วใจเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ชอบนู่นเดี๋ยวก็ไม่ชอบนี้แต่โชคดีนะที่ไม่ได้แก้วใบเดียวนะจิตไม่ได้มีดวงเดียวถ้ามีดวงเดียวนะป่านนี้โอ้โหโลมจะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นปลาแล้วนะป่านนี้นะมันหมักนู่นหมักนี่หมักหมมใส่ลงไปเรื่อยๆอย่างนี้เหม็นหึ่งเลยนะล้างไม่หมดแน่นอนแต่ว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีดวงเดียวดวงนี้ไม่รู้หลงปรุงความไม่ชอบขึ้นดวงนี้รู้เห็นไหมดวงนี้รู้นี่ปิ้งขึ้นมาใหม่ใสขึ้นมาเพราะว่ามันไม่เติมความไม่ชอบลงไปความไม่ชอบมันก็ดับแต่ถ้าหากว่าอย่างที่เราสวดมนต์นะเราเป็นทายาทของกรรมเรามีกรรมเป็นทายาทพอไอ้ที่มันคิดไม่ชอบขึ้นมาถ้าไม่รู้เท่าทันนะมันจะเทตรงนี้มาใส่นี่เองไม่ชอบใช่ไหมเดี๋ยวข้าจะไปแก้แค้นให้เดี๋ยวข้าจะไปด่าให้ไอ้ความไม่ชอบเห็นไหมถูกทำงานต่อทันทีเพราะมันไม่รู้ไงมันก็รับมาเป็นทายาทแกไม่ชอบเดี๋ยวฉันจะไปด่าให้แล้วถ้าเราสวดมนต์ใช่ไหมเรามีกรรมเป็นทายาทหรือเราเป็นทายาทของกรรมแสดงว่ามันคนละตัวกันนึกออกไหมเหมือนเรามีพ่อแม่อย่างเงี้ยแบบหนังจีนนะคนที่มารังแกพ่อแม่เราแล้วก็พ่อแม่เราก็ตายไปแล้วเราเป็นลูกต้องทำยังไง10ปีล้างแค้นไม่สายอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแล้วนะแต่ถ้ารู้โอ้มันคนละเรื่องกันแล้วนะแล้วบางทีก็ต้องไปแก้แค้นลูกสาวเขาก็มีใช่ไหมดูหนังจีนบ่อยๆเคยเห็นไหมพ่อแม่มันตายก็ไปแก้แค้นลูกมันแทนลูกมันก็ไม่รู้เรื่องเลยนะมันเรื่องของพ่อแม่ยุคนู้นไปแล้วคนละยุคกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะจิตมันคนละตัวกันแล้วไอ้ตัวนั้นมันพลาดไปปรุงความไม่ชอบไอ้อีกตัวนึงก็พลาดคือจิตที่เป็นกระแสภายนอกแหละที่เป็นอวิชชาเหมือนกันเนี่ยเขาก็ปรุงความคิดแบบดึงโยนเข้ามาใส่มันนึกอยู่ที่ทำงานเดียวกันใช่ไหมเปรียบเทียบนะอีกคนนึงเป็นอวิชชาอย่างงี้มีความไม่รู้นั่นแหละก็ปรุงเรื่องร้ายๆขึ้นมาพูดไม่ดีบ้างแล้วก็โยนเข้ามาใส่เรา ย่างนี้นะแต่ถ้าจิตอีกดวงนึงดวงที่อยู่ข้างหน้าดวงปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นอวิชชาเหมือนกันมันก็จะไปรับไอ้ความปรุงแต่งแล้วมาปรุงแต่งต่อไงเห็นไหมเนี่ยอวิชชาจะโยนมาเป็นสังขารแล้วก็โยนสังขารมาสู่อวิชชาตัวนั้นอวิชชาตัวก็รับมาปรุงเป็นสังขารตัวใหม่ก็มาอีกนี่ยอมคิดสิคนทั้งโลกก็เป็นแบบเนี้ยลองดูนะทั้งโลกเลยเป็นแบบนี้นะมีเรื่องนึงที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็แผ่กระจายออกไปอีกคนนึงก็รับมาปรุงต่อแล้วก็มานั่งคุยกันต่อไปอย่างงี้มั้ยหลงคิดไปเลยทั้งโลกอย่างงี้แล้วก็หายไปแต่ละยุคแต่ละสมัยนะแต่ยุคสมัยไม่เหมือนกันสมัยก่อนมีท่านขุนมีนายอากรบ่อนเบี้ยมีเจ้าพญาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วใช่มั้ยเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบใหม่นะเช่นมีรัฐมนตรีอย่างงี้ต่อไปอาจจะไม่มีนะนี่เป็นต้นนะค่อยๆสังเกตดูว่ามันจะมีแต่เรื่องสมมุติเท่านั้นเลยแล้วก็โยนรับไปช่วงๆๆๆนี้จนกว่าใครจะเห็นสิ่งเหล่านี้ที่พุทธเจ้าท่านตรัสสอนเทวดาเนี่ยถ้าไม่รู้มันจะจมลงไปจมไปกับโลกสมมุติอย่างนี้หรือถ้าพยามันก็จะไปลอยขึ้นไปพยายามบังคับเอาไว้อย่างนี้แต่ถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางอันนี้มันไม่ใช่เราไม่มีเราอยู่ในนั้นถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางนะแต่ถ้าไม่รู้มันจะหลงเรื่องสมมุติแต่ก็ต้องใช้สมมุตินะไม่ใช่ไม่ใช้นะแต่ใช้แล้วรู้เท่าทันทีนี้มันอยู่ที่กระบวนการของความชำนาญแหละเวลาที่ใช้สมมติรู้ท่าทันว่าใช้สมมติตามเหตุปัจจัยตามณเวลานั้นนะณเวลานั้นแต่พอเวลาที่มาอยู่ส่วนตัวก็มาสังเกตจิตสังเกตใจเอาละกันเนี่ยพวกเราพวกที่ทำงานอยู่เนี่ยมันจะต้องใช้สมมติมันไม่ใช้ไม่ได้เดี๋ยวพอเรียนจบพ่อไปกลับไปถึงที่ทำงานเจอหัวหน้านะหัวหน้าเป็นแค่ชื่อสมมติอย่างนี้บอกลูกน้องก็สมมติเชิญลูกน้องออกจากที่ทำงานไปได้เขียนใบลาออกด้วยไม่ได้นะใช้สมมติไปตามเหตุปัจจัยแต่ไม่หลงสมมติเท่านั้นเองนะค่อยๆเรียนรู้ไปนะการปฏิบัติธรรมกับชีวิตประจำวันจะเริ่มนุ่มนวลและก็เรียบง่ายขึ้นไม่ก้าวร้าวไม่รุนแรงกับมันนะไม่เป็นรังเกียจมันมีความเสมอภาคมีใจที่เป็นกลางสมัยก่อนหลวงพ่อตอนอายุสัก 19-20 นะอ่านคำสอนแบบนี้แล้วงงมากเลยนะงงมากคือกำลังมันไม่พอนะคำสอนของวงโปมีใครเคยอ่านวงโปบ้างไหมถ้าอาจารย์พุทธะเป็นคนแปลนะแล้วหลวงปู่ดุลท่านก็บอกว่าท่านอาจารย์พุทธะท่านแปลไว้ดีแล้วหลวงปู่ดุลก็ใช้คำของวงโปมาบรรยายธรรมบ่อยๆตอนหลวงพ่ออ่านตอนอายุสัก19-20ต้นๆนะท่านบอกว่าธรรมชาติของจิตเดิมที่บริสุทธิ์เนี่ยธรรมชาติของจิตเดิมที่บริสุทธิ์เนี่ยไม่มีความแตกต่างนะในระหว่างสัตว์เลื้อยคลานกับพระเจ้าที่ตรัสรู้แล้วฟังแล้วตกใจไหมแรกๆนะตอนเด็กๆอ่านแล้วงงนะบอกความสูงส่งหรือความว่าต่ำต้อยเนี่ยเกิดจากโลกของความคิดปรุงแต่งเท่านั้นเราไปคิดว่าไอ้นี่ต่ำไอ้นี่สูงแต่จริงว่าธรรมชาติของสัตว์เนี่ยธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ในสัตว์เนี่ยมันไม่สามารถจะมองเห็นได้ต่างหากที่หลวงพ่อบอกใช่ไหมสัตว์มันก็มีจิตนะมันก็รู้สึกนะเวลาขากระทบพื้นแต่มันเห็นตรงนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นหลงคิดอยู่ไงว่ามันจะกินหนูเห็นไหมว่ามันจะกินหนูว่ามันจะกินเขียดอย่างนี้มันมีแต่ความหลงคือโมหะแล้วก็มีหลงว่ามันได้อย่างนี้แล้วก็มีโทสะเห็นไหมเลยไม่เคยเห็นสภาวะเดิมที่มีอยู่แล้วมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่พอจะเรียนได้เห็นไหมมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่พอจะเรียนได้แต่สัตว์ก็มีธรรมชาติแบบนี้นะไม่ใช่ไม่มีนะถ้าถามที่ว่าในสัตว์มันมีชื่อจิตไหมไม่มีนะเป็นแค่สภาวะธรรมที่ไร้ชื่อถึงพ่อถึงให้สังเกตตรงๆที่สภาวะไงดูที่สภาวะเนี่ยที่รู้สึกเนี่ยมันมีชื่อไหมมันมีเจ้าของความรู้สึกไหมหรือมันมีแค่สภาวะธรรมอย่างนี้นี่ออกไหมในการเรียนในตัววิปัสสนาเนี่ยเพื่อเข้าไปเห็นความเป็นจริงนี่วิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งนะรู้แจ้งหรือเห็นจริงเห็นไหมเห็นจริงที่สภาวะที่มันไม่มีชื่อไงชื่อก็ใช้สมมตินะอย่างที่พวกยุบหนอที่หลวงพ่อบอกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะยุบทูพองทูอะไรเงี้ยเป็นภาษาอังกฤษแทนหนอเป็นภาษาจีนนะหนอเป็นภาษาจีนแปลว่าสองอย่างเงี้ยพูดให้คำๆเบาๆนั่นเองนะไม่ได้ไปดูถูกอะไรกันนะพูดให้มีอารมณ์เบิกบานคำๆเล่นๆบ้างอารมณ์จะได้ผ่อนคลายหน่อยคุยหลวงพ่อคุยสบายๆนะไม่อยากติดคุกไม่อยากติดคุกไม่อยากสอนแบบคนอยู่ในคุกเคร่งเครียดอะไรติดคุกหัวใจติดคุกความคิดออกมาไม่ได้รู้สบายๆแต่รู้ได้ใจเป็นกลางๆเท่านั้นเองมีความซื่อตรงมีความซื่อๆสิ่งสำคัญเลยนะในการเรียนในการรู้จักตัวเราด้วยนะจากภายในค่อยๆเรียนรู้จากซื่อตรงดูส่วนเรื่องปฏิภาณไหวพริบกับชีวิตประจำวันนั้นต้องไปพัฒนาประยุกต์เองนะอยู่ที่แยบคายก็ใช้คำว่าแยบคายในภาษีอีสานจึงมีคำหนึ่งว่าคนหลายคนกินน้ำบ่อเดียวกันเที่ยวทางเดียวกันแต่ไม่เหยียบรอยกันแปลว่าอะไรแปลว่าเรียนธรรมะจากหลักการเดียวกันแต่เวลาใช้ไม่เหมือนกันตามจริตนิสัยเห็นไหมแต่ก็ไปถึงเป้าหมายที่เดียวกันอย่างนี้เนื้อสิ่งแวดล้อมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะมันเลยไม่มีสคริปต์ตายตัวไงว่าเช่นเวลาเจ้านายด่าคำนี้จะต้องด่าคำไหนกลับมีไหมไม่มีสคริปต์ตายตัวนะฮะมันต้องดูคนข้างหน้าเราเป็นใครเขาอยู่ประมาณไหนเราประมาณไหน สติปัญญาเขาประมาณไหนเราประมาณไหนสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ยังไงเวลานี้เป็นเวลาอะไรสถานที่ที่เราเกี่ยวข้องเป็นสถานที่อะไรอันนี้เป็นพื้นฐานคุณธรรมของมนุษย์ผู้ประเสริฐนะมีใครรู้จักบ้างมีอยู่7ข้อเรียกว่าคุณธรรมของสัตว์บุรุษ7รู้ว่า สิ่งที่กำลังทำเนี่ยที่กำลังสร้างเหตุตรงนี้มันจะเกิดผลลัพธ์อะไรขึ้นถ้าพูดแบบนี้มันจะเกิดผลลัพธ์อะไรขึ้นนะคนอยู่ต่อหน้าเราเป็นใครนะเขาประมาณไหนอย่างนี้นะเขาประมาณไหนถ้าเขาเป็นลูกน้องคนพูดเขายังไงเราประมาณไหนอย่างนี้ถ้าเขาเป็นหัวหน้าคนพูดเขายังไงถ้าเขาเป็นมือปืนควรพูดเขายังไง นะหรือถ้าเขากินยาม้าอยู่เห็นไหมหลวงพ่อที่บอกไม่มีสคริปต์ตายตัวอย่างนี้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลถ้าพูดงี้จะเกิดผลลัพธ์แบบไหนอย่างนี้มันต้องอยู่ที่การคาดคะเนจากปฏิภาณไหวพริบหรือเวลานี้ไม่ควรพูดเนี่ยพูดไปอาจจะเข้าตัวก็ได้นะฮะไม่มีประโยชน์ขึ้นมาเวลานี้เป็นเวลาอะไรอย่างนี้สมัยหนึ่งนะหลวงพ่ออยู่ที่มหิดลเนี่ยตอนเช้าจะชอบเข้าไปนั่งวาดรูปในพุทธมณฑลนะวาดรูปชุดนี้ที่จะไปแสดงที่สหประชาชาติเนี่ยไปนั่งวาดรูปอยู่นะเงียบๆอยู่คนเดียวซุ่มๆอยู่ในหอพระไตรปิฎกหินอ่อนมีคนคนนึงมายืนดูอยู่ข้างหลังยืนสักพักหนึ่งเขาไม่ว่าเพราะเขายืนอยู่เฉยๆนะแต่เขาบอกขอถามหน่อยได้ไหมครับถ้าไม่เป็นไรเขาขัดจังหวะเราแล้วนะเรากำลังทำงานอย่างนี้เขากะเวลาไม่ถูกอย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเราถือว่านิดเดียวให้โอกาสเขาขอถามหน่อยได้ไหมครับได้ถามเลยนี่ก็จะถามว่าวาดรูปอะไรวาดไปทำอะไรไม่ทราบว่าข้างนอกนะครับที่เขาเสียงเสียงเจียวๆอ่ะเขางานบวชใครเลยครับหลวงพ่อก็เหมือนกันนะไม่ออกแล้วทีนี้นึกว่าไม่เป็นไรจะถามว่าวาดรูปอะไรวาดไปทำอะไรค่อยช่วยนะนู่นเห็นไหมถามไปมีประโยชน์ไหมเห็นไหมไม่รู้สึกตัวเห็นไหมเราเรียนเรื่องสัมปชัญญะสี่เนี่ยถามพูดไปมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์รู้ไปแล้วทำให้เราดีขึ้นไหมก็ไม่ทำให้เราดีขึ้นเป็นหนทางควรดำเนินไหมควรพูดไหมควรทำไหมหลงอยู่หรือเปล่าเขาไม่รู้สึกตัวเห็นไหมนี่คนขาดสติจะเป็นงี้คนอยู่ข้างหน้าเราเป็นใครเขากำลังทำอะไรอยู่เราเป็นใครเวลานี้เป็นเวลาอะไรเห็นไหมไม่มีเลยคุณจะทำแบบนี้พื้นฐานนี่หายไปเกลี้ยงเลยสถานที่เป็นสถานที่อะไรอย่างนี้เห็นไหมอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลไม่มีเห็นไหมเนี่ยพื้นฐานมันจะเป็นอย่างนี้คนถ้าคนไม่เคยฝึกเจริญสตินะหลวงพ่อสังเกตนะจะเป็นคนที่แบบเวลาพูดอะไรเนี่ยเหมือนว่าพูดไปทำอะไรก็ไม่รู้ถามไปทำอะไรก็ไม่รู้ได้ประโยชน์หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือขับแล้วไปไหนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วนะสะพานลอยนี่มันน่าจะทำอย่างนั้นถนนนี่มันน่าจะทำอย่างนี้ไม่ใช่หน้าที่ตัวเองเลยนะไปหาเรื่องไปทั่วเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไปทำให้เราดีขึ้นกลับมาก็เหนื่อยเห็นไหมเหนื่อยเปรียบางคนนะหลวงพ่อเจออีกคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาของหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งนะเวลาแกไปเจอเดินไปไหนแล้วเจอรถคนจอดนะแล้วไม่ดับเครื่องแต่จะยืนนะยืนคอยแถวนั้นคอยด่าเจ้าของรถ ว่าทำไมไม่ทำให้มันดีนะจอดรถต้องดับเครื่องสิที่มันไม่ถูกต้องนะเอาไปโกรธอย่างนี้สักวันจะกลับบ้านก็จะเหนื่อยนะเพราะทำตัวเป็นผู้คุ้มกฎ ไอ้นู่นไม่ถูกไอ้นี่ไม่ดีแล้วกลับไปก็เหนื่อยไม่ได้ทำงานทำการอะไรตกลง แบบนี้ก็มีเยอะนะก็ไม่รู้สึกตัวไงเวลานี้เป็นเวลาอะไรควรทำอะไรอะไรที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เห็นไหมทำให้เราดีขึ้นหรือเปล่าถ้าไปจดหาความผิดของคนนะหลวงพ่อให้กระดาษให้สมุดเล่มหนึ่งนะลองจดหาความผิดของคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ย100คนเนี่ยว่าใครมีความผิดอะไรบ้างสมุดเล่มหนึ่งพอไหมไม่พอนะไปจดหาความดีของคนนะกระดาษแผ่นหนึ่งนะยังไม่ค่อยจะมีที่จดเลยนะกำลังเปรียบเทียบว่าถ้าเราไปมองเพ่งโทษเนี่ยหาความผิดเนี่ยมากมหาศาลและเสียเวลาเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาก็เลยมีภาษิตจีนนะบอกว่าอย่าไปนับชามแตกของเพื่อนบ้านเพราะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้านข้างๆมันทำชามแตกเกี่ยวใบมันทำอะไรเสียหายบ้างแก้วมันแตกกี่ครั้งอย่างนี้เราดีอะไรขึ้นมาหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นแต่พวกเราส่วนใหญ่เป็นยังไงชอบใช้เวลาแบบนั้นใช่ไหมพอเจอหน้ากันก็ไม่ค่อยจะคุยเรื่องตัวเองนะพวกผู้หญิงนะต้องไปคุยเรื่องคนอื่นใช่ไหมดีไม่ดีก็ไปคุยวิพากษ์วิจารณ์พวกดาราเราก็ไม่ดีขึ้นไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาอย่างนี้นะอันนั้นพื้นฐานมันนี่สำคัญมากนะพื้นฐานต้นทางของสติกับสัมปชัญญะเนี่ยอย่างน้อยรู้สึกตัวขึ้นมาจะพูดจะคิดเนี่ยมีประโยชน์ไหมในคนอยู่ข้างหน้าเราเป็นใครจริงๆโอกาสที่ดีนะมีอยู่ตลอดเวลานะสำหรับความงอกงามสำหรับความเจริญก้าวหน้าเพียงแต่ว่าเรามักพลาดโอกาสเราใช้โอกาสไม่เป็นเราชอบไปรอโอกาสแต่เราไม่รู้จักใช้โอกาสจากปัจจุบันอย่าไปคิดว่าคนตัวเล็กๆข้างหน้าเราเนี่ยไม่มีความหมายนะหลวงพ่อทบทวนในชีวิตที่ผ่านมาของความสำเร็จนี่นะมันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเองแต่ว่ามันจะกระทบเหมือนกับเฟืองตัวเล็กอ่ะมันจะกระทบไปสู่เฟืองตัวใหญ่ขึ้นโดยอัตโนมัติของมันเองเลยจากสิ่งเล็กน้อยมันกระทบไปสู่สิ่งที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วมันอ้อมกลับมาอีกทีนึง แต่พวกเรามันจะต้องไปรอเจอแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไงไปเจอคนยิ่งใหญ่ไปเจอคนที่มีอำนาจวาสนาถึงจะมีโอกาสไม่ใช่อย่างนั้นนะเรามักจะพลาดโอกาสทำลายโอกาสเฉพาะหน้าไปต่างหากเลยสังเกตดูให้ดีนะนั้นคนฉลาดเนี่ยต้องรู้จักสร้างโอกาสของตัวเองขึ้นมานะอย่างเด็กคนนี้ก็ฉลาดเนาะอย่างเด็กๆพวกนี้พ่อแม่ฉลาดพามาสร้างโอกาสไม่ใช่รอโอกาสนะเมื่อไหร่พระจะมาเทศที่บ้านสักทีนึงอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าสร้างโอกาสก็พาลูกหลานมาฟังธรรมะอย่างนี้มาอยู่ในที่ที่ดีเจอคนที่ดีไม่ได้ฟังในสิ่งที่ดีนี่ก็เรียกว่าสร้างโอกาสให้กับตัวเราพวกสสก็เหมือนกันนะยังอยู่ไหมสสนี่สร้างโอกาสกับตัวเองนะสร้างโอกาสกับตัวเองไปในที่ที่ดีไปในที่ที่ดีนะชุมชนที่ดีจะไปเจอผู้ชายที่ดีนะผู้ชายที่เข้าวัดเข้าวาผู้หญิงก็เหมือนกันนะมีนะบางคนก็ไปสถานที่แบบนี้นะก็ไปเจอคนที่ดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันในทางสร้างสรรค์ที่หลวงพ่อเห็นนะใช้ชีวิตร่วมกันในทางสร้างสรรค์ใครเคยอ่านมั่งมีไหมเคยอ่านไหมเรื่องแบบนี้มีนะหลวงพ่อไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อมีคนแบบที่ไปเจอกันแล้วก็ใช้ชีวิตในการสร้างสรรค์ในการทำในสิ่งที่ดีแล้วก็ผลักดันกันไปสู่ทางที่ดีทางที่ประเสริฐผลักดันกันไปสู่ทางที่หลุดพ้นในการพากันไปปฏิบัติธรรมพากันไปฟังธรรมแบบนี้ก็มีหลายคู่นั้นการไปสร้างโอกาสให้กับตัวเองไปในที่ที่ดีจะเจอคนที่ดีนะเจอสังคมที่ดีโอกาสที่ดีมีอยู่ตลอดเวลาใครอยากจะฟังเรื่องดีๆบ้างเรื่องดีๆมีเยอะนะหลวงพ่อตอนที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะที่วิทยาลัยราชสุดาเนี่ยเป็นวิทยาลัยของคนพิการเป็นวิทยาลัยของคนพิการแต่เขาต้องเอาคนที่ไม่พิการมาเรียนด้วยเพื่อให้คนไม่พิการเนี่ยได้เรียนรู้ภาษาของคนพิการจะได้เอาไปช่วยคนพิการระดับมหาภาคระดับโลกได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าจะให้คนมาสมัครเรียนวิชาภาษาคนพิการไม่มีใครมาสมัครนะเพราะว่ามันทำงานกับคนกลุ่มน้อยไงนึกออกไหมตัวไปเรียนธรรมศาสตร์จุฬาไปเรียนบริหารไปเรียนหมอไปเรียนอะไรซะดีกว่ามาเรียนภาษามืออย่างนี้ใช่ไหมมันทำงานได้น้อยนึกออกไหมก็เลยไม่ค่อยมีคนสมัครเรียนเขาก็เลยเปิดโอกาสถ้าคนจะเรียนคนที่ไม่พิการนะถ้าจะเรียนราชสุดานะให้เรียนฟรีให้เรียนมหาวิทยาลัยไม่ให้โดนฟรีให้กันเดือนด้วยเดือนละ 3,000 บาทเห็นไหมนี่เขาเข้ามาสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มชนที่บางคนได้โอกาสในการศึกษาอย่างนี้นะวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนคนที่ไม่พิการนะเรียนฟรีได้เงินเดือนอีก 3,000 บาทอย่างนี้มีหอพักให้อยู่มีอะไรให้อยู่อย่างนี้เป็นต้นมีเด็กคนนึงมาจากทางเหนือเนี่ยแหละนะมาจากทางเหนือเนี่ยก็เข้าไปเรียนแต่ไม่พิการนะไม่พิการระหว่างที่เรียนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นนักศึกษาปริญญาตรีเป็นผู้หญิงนะระหว่างที่เรียนเนี่ยรับจ้างล้างส้วมล้างห้องน้ำที่มหาวิทยาลัยตามหอพักวันละ18ห้องน้ำวันละ18ห้องน้ำวันละ18ส้วมนะล้างไปแล้วได้เงินเดือนประมาณ 3,000 บาทในเดือน 3,000 บาทหลังจากที่ล้างส้วมเสร็จนะแทนที่จะไปเที่ยวเล่นถือโทรศัพท์มือถือไปทำตัวเหลวไหลไม่ทำอย่างนั้นเอาเงินที่ล้างห้องน้ำได้เนี่ยไปซื้อสร้อยทอง2สลึงเอากลับไปฝากแม่ที่บ้านแล้วเป็นไงบ้างเด็กนักศึกษาปริญญาตรีไปล้างห้องน้ำเก็บเงินซื้อสร้อยไปใส่คอแม่ที่บ้านเนี่ยแม่ก็ต้องปลื้มปิตินะโอ้โหลูกเรานะขนาดไปเรียนหนังสือในกรุงเทพนะอย่าคิดถึงพ่อแม่นะอย่าอุตส่าห์ไปทำงานทำการใช้เวลาว่างล้างห้องน้ำอย่างนี้พอเด็กคนนี้ช่วงปิดเทอมก็ฝากบอกหลวงพ่อนะช่วยหางานให้ทำหน่อยอยากหางานพิเศษทำอย่างนี้หลวงพ่อก็โทรไปฝากคนนะเนี่ยมีเด็กคนนึงนะเวลาเรียนหนังสือนะรู้จักล้างห้องน้ำล้างห้องน้ำเสร็จเอาเงินไปซื้อทองให้แม่ขอฝากงานหน่อยได้ไหมเป็นโยมจะรับไหมเห็นไหมมีแต่คนต้องการนะเห็นไหมอ๋อส่งมาเลยอาจารย์ส่งมาเลยคนนี้ส่งมาเลยไปหาผู้จัดการผมเลยเนี่ยเพราะว่าเห็นไหมความเล็กๆก็น้อยความดีเล็กก็น้อยมันมีความยิ่งใหญ่ในคุณภาพของจิตใจไม่ใช่ว่างานยิ่งใหญ่นะแต่คุณภาพของจิตเขาสูงต่างหากอย่างนี้หรือว่าเราจะทำให้เห็นว่าโอกาสมีแล้วโอกาสที่ดีเขารู้จักสร้างโอกาสให้กับตัวเองตอนหลวงพ่อฝากงานไปนะเขาก็บอกไปหาผู้จัดการเลยเข้าไปที่ผู้จัดการคนนั้นผู้จัดการให้วันละ200บาทเด็กทำงานปิดเทอมนะเจ้าของรู้เข้านะบอกให้ไปได้ไง200เอาไป250 ให้อยู่ห้องอย่างดีนะห้องลูกสาวนะห้องแอร์อย่างดีเลยเด็กคนนี้พอไปค้างบ้านเขาใช่ไหมเช้าทำงาน8โมงมันมีเวลาเหลือเนี่ยเช้ามาก็ไปล้างห้องนุ่งห้องน้ำไปตามเรื่องเจ้าของบ้านตามเองอ้าวเด็กคนนี้ไม่ได้ใช้ให้ทำก็ทำแกก็ควักไปในกระเป๋านะมีเงินอยู่ 3,000 นะเอาหนูว่าไปกินขนมเห็นไหมเดี๋ยวเช้าตื่นมาเช้าหนึ่งรดน้ำต้นไม้ที่หน้าบ้านเขาไม่ได้ใช้ก็ทำอย่างนี้เนี่ยเจ้าของถามอ้าวไอ้นี่ไม่ได้ใช้กระทำหรือว่าไปสามพันไปกินขนมเดือนนั้นเก็บเงินได้20,000 เก็บเงินได้20,000ดูสิพอไปให้แม่นะแม่บอกนี่เธอไปอยู่กรุงเทพไปขายตัวมาหรือเปล่าทำไมมีเงินเยอะ แล้วพอจบนะมีแต่คนต้องการตัว หลวงพ่อกำลังเล่าเห็นว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆได้สร้างความสวยงามแต่ความงามไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยนะโดยเฉพาะความงามคุณภาพของจิตใจมันอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆนะแต่พอกลายเป็นความงามแล้วเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีค่าและมีคนที่ต้องการสิ่งแบบนี้นะเหมือนเราไปไหนแล้วก็มองหาคนดีใช่ไหมคนอื่นก็เช่นเดียวกันนะเป็นว่าเราไม่รู้จักสร้างโอกาสให้กับตัวเองไงเราไม่จะต้องไปรอเดี๋ยวรอหางานที่มันยิ่งใหญ่ทำระดับโลกระดับชาติอย่างนี้แต่จะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆใกล้ๆตัวเราให้เป็นก่อนแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันให้เป็นก่อนรู้จักทำอะไรอย่างมีความสุขนะไม่ใช่ทำไปแล้วก็บ่นไปอย่างนี้นะมันใช้เวลาเท่ากันนะหลวงพ่อสังเกตหลายคนนะคนที่มีครอบครัวอย่างเงี้ยบางทีนะอยู่บ้านล้างชามอย่างนี้นะล้างชามให้ลูกให้สามีให้ลูกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยล้างไปก็บ่นไปนะทำไมชีวิตเราไม่มีใครเห็นใจไม่มีใครเห็นคุณค่าเลยเราล้างชามก็ไม่เคยมีคนรู้เลยอย่างนี้นะทำไปก็ทุกข์ไปเห็นไหมทำไปมันตกนรกไปแบบนี้แต่ถ้าทำไปเงียบๆนะแผลแล้วก็ไม่พูดนะคนอื่นเขามองนะเขาจะรู้สึกพึ่งนะว่าไอ้คนที่ทำได้ยังไงทำแล้วก็ไม่บ่นใช้เวลาเท่ากันนะแต่คนทำแล้วมีความสุขทำด้วยฉันทะถ้าไม่บ่นแล้วไม่พูดนะจะได้คะแนน2เท่าอันนี้เรื่องจริงๆนะเดี๋ยวเราเล็กเราก็ได้ต้องอยู่ที่ทำงานเดียวกันนะเกิดเราทำห้องทดลองห้องทำงานแล้วเราก็กลับเราไม่ได้เก็บความสะอาดนะแต่พอเช้ามามันเลี่ยมกลิบเลยนะมันเลี่ยมกลิบเลยใครเป็นคนทำพันลงก็ไม่ได้ทำอย่างนี้นะน่าไม่รู้ว่าใครทำเอาลุกขึ้นมามันก็เลี่ยมอีกแล้วใครเป็นคนทำอย่างนี้วันหนึ่งนะแอบไปเห็นเข้ามีนักศึกษาคนหนึ่งแล้วมันเข้ามาทำให้โดยไม่เคยใช้มันเลยนี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างจะให้คะแนนมันสองเท่าเลยใช่ไหมโอ้เด็กคนนี้มันดีนะมันรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วมันก็ไม่โฆษณาตัวเองด้วยมันอยากช่วยให้เราเนี่ยทำงานสะดวกสบายขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามันทำแล้วมันก็เช้ามาอาจารย์รู้เปล่าทำห้องไปลบเลยหนูต้องมาเสียเวลาทำให้อาจารย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างไอ้ที่มันทำไปในแทนที่ได้หนึ่งนะติดลบอีก5 ฉันไม่ได้ใช้แกสักหน่อยเองนี่คนส่วนใหญ่บางทีพลาดโอกาสแบบนี้นะทำไปแล้วก็ชอบบ่นไปแทนที่ทำไปแล้วก็มีความสุขแล้วก็ทำตัวให้เป็นตัวอย่างว่าฉันทำงานอย่างมีความสุขนะซักผ้าอย่างมีความสุขถูบ้านอย่างมีความสุขหลวงพ่อสังเกตนะที่วัดเนี่ยเวลาคนไปวัดนะส่วนใหญ่นะจะถอดหัวโขนไว้ข้างหน้าวัดนะที่วัดหลวงพ่อเนี่ยมีพวกด็อกเตอร์พวกอะไรไปเยอะๆเลยเจ้าใหญ่นายโตไปกันเยอะเลยแต่ไม่ค่อยมีคนรู้หรอกเขาจะปิดตัวไปแล้วบางทีก็ซื้ออุปกรณ์แปรงขัดส้วมไปที่ล้างห้องน้ำไปล้างส้วมจะเป็นงานสูงนะที่วัดหลวงพ่อเนี่ยรู้ไหมเพราะว่าวัดอยู่บนภูเขาวัดอยู่บนยอดเขาโยมมันไปล้างส้วมบนยอดเขามันสูงไม่ได้ล้างอยู่วัดพื้นที่ราบนะใครอยากล้างส้วมงานสูงก็ไปล้างวัดหลวงพ่อนะอยู่บนภูเขาสูงคุณภาพจิตใจดีคุณภาพจิตใจสูงสมัยก่อนที่ประเทศญี่ปุ่นนะเขาจะมีชมรมหนึ่งโยมใครรู้ไหมเป็นพวกผู้บริหารพวกเจ้าของกิจการเนี่ยก็วันเสาร์อาทิตย์นะเขาจะเดินไปตามหมู่บ้านนะเขาจะมีอุปกรณ์นะมีแปรงขัดส้วมมีอะไรไปน้ำยาล้างส้วมเราไปเคาะตามบ้านคนจนๆขอเข้าไปล้างส้วมหน่อยชาวบ้านก็ตกใจอ่ะมาจากไหนกันวันนี้เป็นแก๊งเลยนะเป็นแก๊งเลยต่อมาเลยต้องไปล้างส้วมสาธารณะแทนเพราะว่าชาวบ้านตกใจกลัวไม่รู้ว่าจากไหนกันเสาร์ที่มาแล้วหิ้วกระป๋องกระแป๋งแปรงล้างส้วมมาประคอตามประตูบ้านขอเข้าไปล้างส้วมหน่อยอย่างนี้นี่ท่านมุสเอะคาเวสโกท่านเขียนเอาไว้นะรู้จักไหมท่านคาเวสโกลูกศิษย์หลวงปู่ชาตอนหลวงพ่อเป็นคารวาสหลวงพ่อก็ช่วยวาดภาพประกอบหนังสือให้กับท่านเรื่องชั่วโมงแห่งความคิดดีนี่ก็เล่าสู่กันฟังว่าการใช้ชีวิตเนี่ยโอกาสมีอยู่ตลอดเวลานะถ้าเรารู้จักมีความสุขก็ถึงบอกว่าคนที่มีความสุขนะคือคนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักไม่ออกไหมเราได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักเราจะมีความสุขใช่ไหมแต่คนที่มีความสุขกว่าคือใครรู้ไหมนึกออกไหมอาจารย์ที่บอกคนที่มีความสุขคือคนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักเหมือนหลวงพ่ออย่างนี้เรียกว่าเป็นคนชอบวาดรูปอย่างนี้ถ้าได้วาดรูปก็มีความสุขใช่ไหมได้ทำอาชีพนี้ต้องมีความสุขสิแต่ยังมีคนที่มีความสุขกว่านะคือคนที่รักในทุกอย่างที่ตัวเองทำอย่างเช่นล้างชามก็มีความรักในการทำงานถูบ้านก็มีความรักในการถูบ้านเดินไปเห็นใบไม้ร่วงเก็บใบไม้ไปทิ้งก็มีความสุขอย่างนี้เห็นไหมไม่ใช่รอว่าต้องไปวาดรูปอย่างเดียวถึงจะมีความสุขเวลาล้างชามไม่มีความสุขเวลาถูบ้านไม่มีความสุขนึกออกไหมตอนที่หลวงพ่อไปอเมริกานะขับรถแล้วไปหลงทางตอนไปคารวาสนะหลงทางก็เลยเข้าไปร้านอาหารไทยร้านหนึ่งกะจะไปถามทางเขานะคนนั้นเขาเห็นว่าหน้าตาหลวงพ่อประหลาดนะมีหนวดมีเขากระลุ่มกระลามแต่งตัวก็ประหลาดเหมือนคนบ้าบอกว่าเนี่ยช่วยคุยกับเด็กคนหนึ่งได้ไหมมันเป็นบ้าเอ้าใช้คนบ้าคุยกับคนบ้าได้ยังไง นะมันมีใครรักษาหายพาไปหาหมอก็ไม่หายพ่อแม่ทำไงก็ไม่หายช่วยคุยให้หน่อยได้ไหมเผื่อมันจะหาย เขาก็เลยหมุนโทรศัพท์ให้นะติดต่อเด็กคนนั้นเด็กนั้นเป็นเด็กไทยที่เกิดที่อเมริกาเป็นสัญชาติอเมริกาคุยกับพ่อแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องคุยกับหมอก็ไม่รู้เรื่องคุยกับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยก็ไม่รู้เรื่อง จนไม่พูดกับใครเลยในที่สุดเขาเรียกว่ามันเป็นบ้าหมุนโทรศัพท์ให้คุยกับหลวงพ่อแล้วก็คุยกับเด็กคนนั้นพอคุยเสร็จปั๊บเด็กคนนั้นขับรถมาหาเลยนะขับรถหาก็มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานคนก็เลยงงนะเอ๊ะทำไมมันบ้าอยู่มันเป็นหายก็เลยโทรไปบอกพ่อแม่เด็กนะพ่อบอกพ่อแม่เด็กให้มาดูพ่อแม่เด็กก็มาดูนะเนี่ยมันหายจริงๆนะก็เลยสงสัยเลยชวนหลวงพ่อไปอยู่ที่บ้านด้วยอยู่ที่นอร์ทฮอลลีวูดเป็นบ้านคนไทยที่เป็นเศรษฐีอยู่บนฮอลลีวูดมองเห็นวิวที่ฮอลลีวูดสวยงามมากปัญหาของเด็กคนนี้ก็คือเขาทุ่มเทในการเรียนมากเขาเรียนศิลปะทุ่มเทในการเรียนมากลงหน่วยกิจเยอะไปหมดเลยแล้วไม่มีเวลาให้คนอื่นเลยเช้ามาก็ไม่เคยสนใจพ่อแม่พี่น้องมุ่งมั่นแต่จะเรียนอย่างเดียวเห็นไหมมุ่งมั่นแต่จะไปสร้างความงามมุ่งมั่นแต่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วลืมปัจจุบันขณะหลวงพ่อบอกความงามไม่ใช่อย่างนั้นนะความงามมันเริ่มต้นจากคำกับคนที่อยู่ต่อหน้าเรานี้ก่อนอยู่กับพ่อแม่ก็ช่วยพ่อแม่ล้างจานพ่อแม่ทำร้านอาหารเช้าก็ไปช่วยนะช่วยเขาดูแลร้านช่วยล้างห้องน้ำช่วยล้างจานช่วยทำกับข้าวความสุขมันอยู่ตรงนี้ต่างหากความงามมันเกิดจากสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราไม่ใช่ไปรอว่าอีก5ปีฉันจบแล้วฉันจะสร้างความงามแต่ลืมความงามกับปัจจุบันกับคนที่อยู่ข้างหน้าเรานึกออกไหมแต่ไปรอทำกับคนที่นู่นที่ไกลโพ้นนู่นในระดับโลกแต่คนอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่ทำพ่อแม่เรากลับไม่ทำอย่างนี้เขาเข้าใจพอเช้าเข้ามาเขาอยู่บ้านนะตีห้าเขาตื่นมาแล้วนะไปช่วยแม่ล้างจานแม่บ่าแม่เขาเข้ามาหาหลวงพ่อนะบอกอาจารย์ลูกฉันไม่เป็นอะไรมันบ้าเก่าๆอีกตอนนี้ธรรมดามันก็ไม่พูดตอนนี้มันตื่นตีห้ามันช่วยฉันล้างจานมันไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนบอกแล้วมันจะเริ่มหายบ้าแล้วคือมันเริ่มรู้จักความสุขที่อยู่กับปัจจุบันขณะไงไม่ใช่ไปรอว่าต้องเรียนจบถึงจะมีความสุขต้องทำงานดีถึงจะมีความสุขต้องมีชื่อเสียงถึงจะมีความสุขต้องวาดรูปสวยถึงจะมีความสุขแต่มีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำข้างหน้านี่โชคดีกว่าใช่ไหมเนี่ยก็เริ่มดูแลตัวเองดูแลพ่อแม่ดูแลน้องเมื่อก่อนไม่เอาแต่ทะเลาะกับน้องด้วยน้องดกขู่ก็เตะต่อยกันในบ้านอย่างนี้จริงมันไม่ได้ยากหรอกเคล็ดลับในการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเราจับประเด็นให้ได้นะเราอยู่ที่ปฏิภาณไวพริบที่เราใช้กับสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเราให้เป็นเริ่มต้นทำกับคนข้างหน้าเรายังมีความสุขยังมีความพอใจโดยเฉพาะคนที่เป็นครูบาอาจารย์นี่นะมีโอกาสมากเลยนะที่มหาวิทยาลัยที่หลวงพ่ออยู่เนี่ยผู้ในการวิทยาลัยหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้ในการเป็นด็อกเตอร์นะจบต่างประเทศแต่เป็นด็อกเตอร์ที่น่าทึ่งมากเป็นผู้ในการที่น่าทึ่งมากหนึ่งไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้นักศึกษาไม่มีแกไปแถวแต่ตัวแกไม่มีนะอยู่หอพักกับเด็กๆบางทีนอนตีสามอย่างนี้นะช่วยเด็กทำงานวางแผนการสอนให้เด็กอะไรต่างๆให้เด็กเรียนอยู่4 ปีเด็กแรกเด็กก็งงนะเด็กก็งงมากเลยว่าอาจารย์แกทำอะไรของแกไม่ผอ.นี่แกทำอะไรของแกก็ไม่รู้เวลาเด็กจะไปทำอะไรอ่ะเป็นครูฝึกสอนเนี่ยจะเตรียมอุปกรณ์การสอนให้เตรียมกระเป๋าให้เตรียมการให้ทุกอย่างเลยพาเสาร์ที่ก็พาไปดูงานพาไปศึกษาตามวัดตามวาพาไปอบรมตามที่ดีๆอย่างงี้วันนึงนั้นเด็กคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาหาลุงพ่อบอกทีแรกหนูสงสัยมากเลยว่าอาจารย์ผอ.เนี่ยเขาทำอะไรของเขาทำไปเพื่ออะไรอย่างงี้นะวันนี้หนูเข้าใจแล้วครับบอกเขาทำไปเพื่อพวกเราทั้งนั้นเลยเด็กคนนี้เปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตเลยนะเพราะอาจารย์เนี่ยไม่ได้สอนเฉพาะในชั่วโมงเรียนนะจำไว้เลยนะคนเป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนในชั่วโมงเรียนนะเด็กจะมองทุกขณะเลยว่าอาจารย์ทำอะไรใช้ชีวิตแบบไหนทำตัวยังไงพูดยังไงเห็นไหมแล้วมาสอนทั้งชีวิตนะคนเป็นอาจารย์คนเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะบางคนนึกว่าเป็นครูแค่ไปสอนหางเงินไม่ใช่อย่างนั้นนะมันมีโอกาสที่ดีที่เราจะได้สอนคนด้วยการกระทำเราทั้งชาติเลยเขาจะจับตามองตลอดเวลาแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้จริงๆที่หลวงพ่อเห็นเนี่ยเด็กคนหนึ่งเด็กกลุ่มเนี่ยทีแรกก็เป็นเด็กเฮี้ยวๆเนี่ยแกก็กล่าวว่าแกจบไปแกก็จะไปหางานทำสุขสนานแกไปตามเรื่องพอแกเห็นอาจารย์ที่เป็นผู้ในการทำแบบนี้นะแกเบนเข็มชีวิตแกจบมาแล้วแกขอเป็นครูอยากให้โอกาสคนอื่นที่เขาได้โอกาสอย่างนี้นะที่ว่าหลวงพ่อก็จะเจอคนดีๆที่เกิดใหม่ได้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าคนบางคนที่เคยฝันใฝ่จะไปใช้ชีวิตไร้สาระเนี่ยพอไปเห็นชีวิตที่มันมีสาระกว่าแต่มาต้องเสียสละหน่อยนะเพราะคนเป็นครูเนี่ยเงินเดือนน้อยคนอาจารย์ก็เดือนนิดเดียวแต่ว่ามันได้เป็นตัวอย่างมันได้สร้างคนแล้วมันมีความภูมิใจมากกว่าเราได้เป็นตัวอย่างที่ดีเราได้สร้างคนขึ้นมาแล้วเราตายไปใช่ไหมมันได้พันธุ์นี้ก็ยังงอกงามต่อสืบทอดความดีอย่างนี้ไปต่อเนอะโอกาสมีตลอดเวลานะมันไม่มีสคริปต์ตายตัวนะไม่ว่าใครจะอยู่ในอาชีพใดก็แล้วแต่นะอยู่สถานภาพใดก็แล้วแต่ถ้าเรารู้จักที่จะเริ่มต้นทำความดีหรือทำความสุขกับความพอใจทุกอย่างที่เราทำให้เป็นนะไม่ใช่ละเลยนะเดินผ่านไปไหนก็เขาเก็บใบไม้ก็ทำเป็นยืนมองเขาปลูกต้นไม้สวยก็พวกนี้มันปลูกก็ปลูกกันไปเรามีหน้าที่ดูดีนะสังเกตใครสังเกตคนแบบนี้บางคนเห็นเขาทำแล้วรีบขวนขวายเข้าไปช่วยบุญมีอยู่10 อย่างรู้จักไหมบุญมีอยู่10 อย่างไม่ได้มีแค่การทำทานเป็นบุญนะบุญมีทั้ง10 อย่างอย่างความขวนขวายรับใช้ได้เป็นบุญทำไมถึงเป็นบุญเราสังเกตดูให้ดีสิอย่างคนไปไหนนะหรือเราคนไปบ้านเราก็ได้ถ้าเขาเข้าไปบ้านเรานะเขาเห็นไอเศษขยะมันปลิวตกถังขยะเขาก็หยิบไปทิ้งใส่ถังขยะให้นะหรือเห็นต้นไม้มันแห้งๆนะเราไม่ได้มีเวลาเราเอากระป๋องไปรดน้ำต้นไม้ให้อย่างนี้เรารู้สึกไหมเรารู้สึกเรารักใคร่คนนั้นเออสึกเขาน่ารักดีนะไม่ได้ใช้เขาก็ทำอย่างนี้เนอะ ขวนขวายรับใช้นั้นไปเป็นบุญแล้วเวลาเราไปเจอคนอื่นเราก็จะบอกนะคนนั้นเขาดีมากเลยนะเขาไม่ได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เลยเห็นไหมเขาแค่หยิบขยะแล้วไปทิ้งแค่ถุงก๊อบแก๊บถุงเดียวเองหนูพ่อตอนที่ไปอยู่โรงแรมที่เกาะสมุยผู้จัดการโรงแรมนั้นเป็นชาวออสเตรเลียพาหลวงพ่อไปกินข้าวตอนเย็นระหว่างที่เดินกันไปตามถนนเนี่ยแกไปเจอเศษไอ้ขวดกระทิงแดงตกแตกอยู่แกก็หยิบไปเก็บไปทิ้งทางขยะแกกระทำพนันรู้สึกแล้วว่าแกเป็นคนดีรู้สึกคนนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นคนน่าคบคนนี้เป็นคนมีน้ำใจเห็นไหมไม่ได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะไม่รู้เขาจัดฉากแกล้งเอาเศษกระทิงแดงมาแตกหรือเปล่าเผื่อพวกเราจะลองใช้บ้างพวกสาวๆนะพี่เธอเอาตัวที่แดงมาทิ้งหน่อยเดี๋ยวฉันจะพาผู้ชายที่เดินผ่านไปนะฉันจะแกล้งเก็บไปทิ้งนะนั่นเป็นละครทางอารยธรรมนะอย่าไปเล่นนะแต่ทำให้คนเห็นเนี่ยไหมการขวนขวายรับใช้แค่นี้เป็นบุญเห็นไหมบุญแปลว่าเบาแล้วทำให้คนเนี่ยรักใคร่นำสิ่งที่ดีตามมาหรือความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ก็เป็นบุญนะความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบุญแต่ลองนึกสิอยู่ที่บ้านเราเนี่ยถ้ามีคนคนหนึ่งเข้ามานะจะเป็นวัยรุ่นก็ได้จะเป็นใครก็ได้เข้ามาในบ้านเราเนี่ยถ้ามันทำท่าต่างเข้ามานะรู้เปล่ากูเป็นใครงี้นะมาถามเราที่บ้านเราจะรู้สึกยังไงบ้างนี่มันมาใหญ่เลยในบ้านฉันว่าแกจะเป็นใครแกเข้ามาใหญ่ข้างนอกสิใช่ป่ะหรือทำท่ายัดโสว่าเข้ามานั่งโอ้เก้าอี้นี่ก็กระจอกไอ้นี่ก็กระจอกอย่างนี้นะรู้สึกเราจะไม่ค่อยชอบขี้หน้านะแต่ถ้าเข้ามาเขาอ่อนน้อมเข้ามานะยกมือไหว้เรานุ่มนวลพูดจาให้เกียรติเราให้เราท่านนั้นเป็นเจ้าของบ้านอย่างนี้นะรู้สึกจะรักใครเป็นพิเศษนะวันหน้ามาอีกนะมาค้างก็ได้มากินข้าวก็ได้อย่างนี้เห็นไหมเนี่ยบุญมันเกิดจากความอ่อนน้อมถ่อมตนหลวงพ่อตอนที่อยู่ที่อเมริกานะขับรถไปแถวหาดมาริบูลองบีบมันยาวสวยดีแล้วก็แวะก็ไปร้านอาหารไทยจะไปหาข้าวกินนะเข้าไปร้านอาหารไทยเขาเพิ่งจะเริ่มเปิดหลวงพ่อบอกเอางี้เดี๋ยวเข้าไปช่วยทำกับข้าวดีกว่าเนี่ยหลวงพ่อมีสูตรนะเป็นคารวาสนะมีสูตรห่อหมก5นาทีจะสอนให้เอาไว้ขายที่นี่นะเข้าไปในครัวเขาเลยนะไม่รู้จักกันแล้วนะเข้าไปในครัวเลยเอามานี่เอาอุปกรณ์มาเอาไข่มาเอากะทิมาเอาเครื่องแกงมาตีรวมๆกันแล้วเอาผักอะไรก็ได้ลองก้นแล้วก็เอาใส่ไมโครเวฟ5นาทีปิ้งออกมาเป็นห่อหมกเลยสนใจไหมฟังทันไหมฟังทันนะรู้สึกสนใจกับธรรมะอีกแล้วพอจะแล้วเป็นไงเจ้าของแล้วบอกอาจารย์ไปอยู่ที่บ้านด้วยกันเลยเนี่ยความที่เราอ่อนน้อมถ่อมตนขวนขวายรับใช้หลวงพ่ออะไรไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะจะมีคนรับไปอยู่ตลอดเลยอยู่ฟรีตลอดนะทั้งฝรั่งนะชวนไปอยู่บ้านเรื่อยเลยนะไปไหนก็ฝรั่งเนี่ยไปอยู่ที่เดนเวอร์นะฝรั่งกุญแจบ้านเนี่ยอาจารย์มาอยู่ที่บ้านด้วยกันเอากุญแจบ้านไปเลยเอากุญแจรถไปเลยความที่เรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนความรู้จักขวนขวายรับใช้ความรู้จักดูแลผู้อื่นสนใจสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราไม่ใช่ว่าอยู่แบบอันนี้บ้านของอื่นช่างมันสถานที่คนอื่นช่างมันไม่เป็นอย่างนั้นนะไปไหนก็แล้วแต่มีความรู้สึกของความขวนขวายดูแลเดินผ่านถนนสกปรกก็หยิบไปเก็บอะไรอย่างนี้คนเขาจับตามองนะนี่เราเป็นคนต่างถิ่นไปไหนเขาจะจับตามองทุกฝีก้าวเลยหลวงพ่อนี่แม้แต่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะหลังจากที่ประชุมสหประชาชาติเสร็จตอนเย็นหลวงพ่อเจาะไปเดินเล่นแถวข้างหลังกลางคืน 4-5 ทุ่มไปเดินคนเดียวเงียบๆนะชุดหลวงพ่อที่น่ากลัวกับที่ออกตรงนี้นะไม่ใช่แค่นี้นะตอนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยหลวงพ่อใส่ชุดยาวเหมือนชาวทิเบตแล้วมีหมวกด้วยนะหมวกก็ยาวอย่างนี้นะน่ากลัวนะเดินไปกลางคืนนะได้ยินเสียงผู้หญิงไทยคุยกันหัวมุมถนนเอ๊ะมีคนไทยอยู่ด้วยแถวนี้ดีใจนะรู้สึกมีคนไทยด้วยแล้วรีบเข้าไปหาเลยนะเขาก็โอ้โหใครมาวะตาทางน่ากลัวคนญี่ปุ่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยว่าคนไทยเป็นไงบ้างอยู่กันหนาวไหมอากาศกลับกันกี่ทุ่มล่ะถึงบ้านกี่โมงอยู่กันกี่คนอย่างนี้ถามด้วยความห่วงใยเขาเป็นโสเภณีนะแล้วคนนี้ก็จะไปขอใช้บริการเขากำลังจะหนีพอดีว่าคงไม่รับบริการนะแบบนี้แต่หลวงพ่อมีความรู้สึกของความเป็นมิตรมีความเป็นมิตรว่าเขาจะเป็นโสเภณีไปอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าโอ้พวกนี้ชั้นต่ำคนเรื่องกับเรามางานประชุมสหประชาชาติทำเรื่องสันติภาพโลกอย่างนี้ไม่ใช่นะขอเล่าคำนิดนึงเรื่องงานประชุมสันติภาพโลกวันที่เข้าประชุมเลยนะมันก็มีชาวผู้นำหลายๆประเทศมาระดับทั้งผู้นำศาสนามีผู้นำศาสนาคนหนึ่งนะนั่งแท็กซี่เบนเข้ามานะพอแกจอดรถเสร็จปั๊บนะแกก็ด่าแท็กซี่นะจอดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ด่าตามแล้วแกก็จดทะเบียนรถนะใส่กระเป๋าไว้แล้วแกก็เดินเข้าประชุมสันติภาพโลกหลวงพ่อนึกนะแค่กับแท็กซี่คนหนึ่งมันยังเอาตัวไม่รอดเลยแล้วมันจะไปช่วยมนุษยชาติได้อย่างไรวะอย่างนี้เนี่ยไหมฉันจะต้องรีบไปทำงานใหญ่แกมันกระจอกอย่างนี้นะไม่ได้เรื่องแล้วนะอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมนี่มันพลาดแต่ก้อนแรกไปเห็นไหมแกเป็นแค่แท็กซี่รู้ป่ะฉันเป็นใครฉันในระดับผู้นำนะฉันก็จะสร้างสันติภาพให้กับโลกนะอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะหลวงพ่อเนี่ยไปคุยกับโสเภณีเสร็จโสเภณีสุขมุมตึกนะหัวมุมถนนเขาบอกอาจารย์นี่ข้างในในซอยนี่มีเยอะเลยเดี๋ยวพาเข้าไปพาเข้าไปในซ่องเลยนะทีนี้โอ้โหผู้หญิงไทยหากินเต็มไปหมดเลยนุ่งน้อยห่มน้อยนุ่งชุดชั้นในตัวเดียวบ้างอะไรหลวงพ่อก็เข้าไปคุยให้กำลังใจนะพวกนี้ก็ร้องไห้น้ำตารื้นเลยนะเพราะไม่ค่อยมีคนแบบนี้แต่มีคนดูถูกเหยียบหยามต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆอย่างนี้ ใจสำหรับเราไม่ใช่อย่างนั้นสำหรับเขาก็มีค่าเขาอยู่อย่างยากลำบากน้อยๆครั้งจะมีคนให้กำลังใจให้ความหวังให้ความสุขหรือมีความห่วงใยให้กันและกันเหมือนคนไทยเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ต่างที่ตกระกำลำบากถึงจะเป็นโสเภณีนะเราก็ให้กำลังใจได้ใช่ไหมไม่ใช่ต้องรอให้กำลังใจเฉพาะคนที่ยิ่งใหญ่อย่างเดียวส่วนในพวกนี้ไม่เกี่ยวเนี่ยแล้วโอกาสอยู่ตลอดเวลานะพวกเรารู้จักใช้ให้เป็นเวลาไปไหนก็แล้วแต่ในหลวงพ่อถึงเล่าเนี่ยจะมีคนรองรับเป็นช่วงๆเลยไปอยู่ที่ประเทศไหนก็แต่มีคนอยากให้ไปอยู่ด้วยมีคนเสนอบ้านมีคนเสนอที่อยู่มีคนเสนอการเดินทางให้มาอีกนั่งวัดหน้ามาอยู่ด้วยกันที่นี่นะอะไรอย่างงี้นั้นบุญเห็นไหมบุญไม่ได้แค่เกิดจากการให้ทานอย่างเดียวความอ่อนน้อมก็เป็นบุญความขวนขวายรับใช้ก็เป็นบุญการอนุโมทนาเขาไปทำความดีมาเออดีใจด้วยนะเห็นไหมเป็นไงบ้างจิตใจแล้วก็แช่มชื่นลงทุนน้อยมากเลยนะลงทุนน้อยมากทำความดีมาดีใจด้วยนะทำดีใจด้วยอีกแล้วโอ้โหยิ้มทั้งวันแบบนี้นะจะจะทำความดีมาหมั่นไส้อะไรขัดทุนไม่ความดีก็ไม่ทำมีเรื่องจริงนะในสมัยพุทธกาลมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเศรษฐีนะเป็นเศรษฐีเป็นเจ้านายทำบุญใหญ่แล้วก็คนใช้เนี่ยไม่มีเงินทำบุญแต่แต่นโมทนากับเขาปลื้มที่เขาทำความดีแต่คนทำบุญเศรษฐีก็ทำไปงั้นตามกำลังอำนาจที่มีเงินแต่ไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่คนใช้ปลื้มกว่าเวลาตายเศรษฐีคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ได้เป็นนางฟ้านะอยู่บนสวรรค์เหาะขึ้นไปบนสวรรค์สวยงามมากเหาะไปเห็นวิมานหนึ่งสวยงามมากเลยนะวิมานใครสวยกว่าวิมานของเราอีกเลยเหาะลงไปดูหน่อยไปเยี่ยมบอกเธอทำบุญด้วยอะไรอ่ะทำไมวิมานเธอสวยกว่าของฉันอีกบอกก็ฉันทำบุญด้วยการโบกตากับเธอไงเมื่อก่อนฉันเป็นคนใช้เธอเป็นไงบ้างฟังแล้วหน้ามืดเลยนะโกรธเลยนะโอ้โหมันแค่อนุโมทนามันได้มากกว่าเราอีกเขาก็มีความจริงใจมากกว่ามีความปลื้มปิติมากกว่าอย่างนี้แต่คนทำเป็นงั้นนะมีคนถ่ายรูปเปล่าไม่ถ่ายรูปก็ไม่ปลื้มใช่ไหมแต่คนเองก็ทำโอ้ดีใจเขาก็ทำความดีอย่างนี้เห็นไหมบุญจากการอนุโมทนาบุญหรือบุญจากเกิดจากการมาฟังธรรมะนี่ก็เป็นบุญนะเพราะมาฟังสิ่งที่ถูกต้องอย่างนี้ใช้เวลาให้ดีงามเห็นไหมทำให้ชีวิตของเรามีความสุขขึ้นเวลาแต่ละขณะของเราผ่านไปอย่างความดีงามเห็นไหมดีกว่าไปนั่งคิดเรื่องไร้สาระอย่างนี้ไปเหม่อไปลอยไปหลงคิดถึงอดีตไปคิดโกรธคิดเกลียดคิดเบื่ออย่างนี้ที่หาเรื่องเจ็บตัวเห็นไหมที่เราฉลาดเนี่ยเราค่อยๆรู้จักเก็บเอาเก็บเล็กๆเก็บน้อยเอาเก็บเล็กๆหลวงพ่อก็มาเล่าเผื่อกันฟังนะเพราะว่าหลายคนสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนกันอยู่ที่ปฏิภาณไหวพริบถึงบอกว่ามันอยู่ที่แยกคายแล้วว่าจะวางใจอย่างไรสถานการณ์อย่างนี้ควรแก้ปัญหาด้วยวิธีใดนั้นคุณภาพของจิตเป็นยังไงแปลว่าอะไรปราดเปรียวใช่ไหมปราดเปรียวคล่องแคล่วเบานุ่มนวลอ่อนโยนมันถึงมีคุณภาพนะถ้าทื่อๆซื่อๆบื้อๆแข็งๆมันจะไม่มีคุณภาพใช่ไหมมันจะแก้ปัญหาไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเนาะพอเข้าใจไหมหลักสำคัญนะการปฏิบัติกับชีวิตประจำวันสำคัญแต่ตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนเนี่ยนะเราอยู่ในที่เฉพาะตัวของเรามันออกไปเพ่นพ่านไม่ได้เราก็ปฏิบัติตามรูปแบบช่วยเรียกว่าช่วยท่าสแตนดาร์ดท่าพื้นฐานเหมือนว่ายน้ำอย่างเงี้ยฝึกท่าพื้นฐานไว้บ้างกระโดดน้ำท่าพื้นฐานได้บ้างเวลาไปตกน้ำจริงมันก็ว่ายคล่องแคล่วใช่ไหมหรือเป็นจอมยุทธเนี่ยเช้าใหม่ไหมเคยดูหนังจอมยุทธไหมเช้ามันต้องลำท่าพื้นฐานไงอ่านคัมภีร์ก็ลำท่าพื้นฐานแต่เวลาสู้จริงไม่ได้ไปคัมภีร์นะใช่ไหมเป็นแบบไอ้หนุ่มบัดเมาหรือว่าไม่ได้เอามีดไปใช้ตะเกียบก็ได้ใช้ชามก็ได้ใช้โต๊ะก็ได้ใช้หนังสือก็ได้ใช้สมุดก็ได้ใช้ใบหญ้ายังได้เห็นไหมเหมือนจอมยุทธอย่างนี้นั้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราเป็นหนอไม่ทันไงเราก็ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นอายบทย่อยๆที่เรารู้สึกตัวได้เช่นกระพริบตาขยับขาขยับปากอย่างนี้สำคัญว่าอาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้เพื่อมันไม่ให้มันล่องรอยไม่ให้มันหลงไปโลกของความคิดไปปรุงว่าไม่ชอบอยากให้เป็นอย่างนั้นมันจะนำความทุกข์ใจมาสู่นั่นคือช่วงขณะใดที่มีสติในชีวิตประจำวันนะเห็นไหมความทุกข์จะหายวับไปกับตาเพราะมันไม่มีเหตุให้เกิดมันทำงานต่อไม่ได้ความทุกข์ใจนะเพราะความทุกข์ใจมันเกิดจากความหลงคิดฉะนั้นหนทางการเดินแบบเนี้ยมันจึงนุ่มนวลและมีความเบิกบานกับชีวิตประจำวันมันมองอะไรมันก็มีสุนทรีมันมองจากมองบวกเป็นไงเพราะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันมองอะไรบวกๆอยู่แล้วธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ใช่มองแบบจับผิดนะคือคนบางคนเนี่ยไปไหนเนี่ยนะชอบมองแบบก่อศัตรูมองแบบจับผิดใครมันไม่ดีตรงไหนใครมันอะไรอย่างนี้ที่หลวงพ่อแบบมันไปนับชามแตกของเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยเขาทำอะไรไม่ดีก็ชอบไปสนใจแต่คนอีกประเภทนึงเนี่ยมันมองอะไรแบบเป็นบวกมองเราด้วยความเป็นมิตรเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างในตรงนี้อย่างนี้จะช่วยอะไรเขาได้บ้างในตรงนี้เนี่ยบางคนชอบมองคนละมุมนะบางคนมองคนอื่นเป็นเหยื่อเห็นไหมบอกคนอื่นเป็นเหยื่อทำไงจึงจะหาประโยชน์จากคนนี้ได้คนนี้ไม่เป็นใครเข้ามานี่จะหาประโยชน์จากมาได้อย่างไรบางคนมองแบบเป็นศัตรูนะไอ้คนที่มันไม่ดีตรงไหนแต่อีกประเภทหนึ่งมองได้ความเป็นมิตรอย่างนี้ที่เราจะช่วยอะไรก็ได้บ้างนี่อย่างนี้เคยไหมเคยเจอคนถามแบบนี้ไหมมีอะไรให้ช่วยไหมอย่างนี้นะรู้สึกคำพูดอย่างนี้ดีกว่าไหม นี่มาทำอะไรเนี่ยจะมาขโมยของหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยหรือหาเรื่องคนอื่นก่อศัตรูอย่างงี้มองด้วยความหรือว่าไปหาประโยชน์จากเขาอย่างงี้แต่คนมองคิดว่ามีแต่จะช่วยกันได้มั้ยอย่างงี้คนแบบนี้นะไปไหนจะมีความสุขนะทุกๆสถานที่นะมันเป็นการสร้างโอกาสอย่างเงียบๆแล้วก็จะมีเกิดจากการที่จิตที่มันมีสตินั่นเองเพราะมันรู้ว่าไอ้การที่มองในโลกในแง่ที่ไม่ดีมันหาเรื่องเก็บตัวเปล่าๆทุกอย่างมันก็จะผ่านไปแต่ละวันอยู่ให้ผ่านทีละวันพอนะอยู่ให้ผ่านทีละวันอยู่ให้ผ่านทีละวันอย่างไม่ทำชั่วเอาแค่วันเดียวพอวันนี้ผ่านไปโดยไม่ทำชั่วพรุ่งนี้วันนึงผ่านไปโดยไม่ทำชั่วโดยการเจริญสติว่าผ่านทีละวันทีละวันทีละวันเราลองคิดสิผ่านไปวันนี้ทุกๆวันจะเกิดอะไรขึ้นเอาแค่ทีละวันพอนะหรือเอาแค่ทีละขณะก็พอถ้าไม่เอาทีละวันเอาแค่ขณะเดียวพอขณะนี้ผ่านไปให้ได้โดยไม่ทำชั่วแล้วก็อีกขนาดนี้ก็ผ่านไปได้อีกอะไรเกิดขึ้นถ้ามันเถอะเดี๋ยวมันก็ดับไปไม่เอาผ่านขนาดนี้ไปได้ซึ่งเขาพูดไม่ดีนะเราแค่ผ่านขนาดนี้ไปพอก็พอแล้วมันพูดไม่ดีเดี๋ยวมันก็หยุดพูดปัญญาตัวนี้มี3ลักษณะอันที่1ซึ่งเจอคนพูดไม่ดีนะคนทำอะไรไม่ดีเนี้ยอดทนนิดนึงอันที่1มีความอดทนอันที่2พิจารณาว่าเดี๋ยวมันก็หยุดมันไม่เที่ยงหรอกมันพูดไม่ได้นานหรอกมันจะพูดไปเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดอย่างนี้อันที่2แล้วนะรู้แล้วว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันมีความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมันก็จะหยุดมันทำงานต่อไม่ได้แน่นอนอันที่3ตอนเรามาส่งลูกให้ตันหาเช่นด่าเลยเถียงเลยจัดการเลยไม่เอาไม่รับลูกต่อพอผ่านไปนะแค่ขนาดเดียวนะสัก10นาทีเงี้ยรู้สึกเอ๊ะพอเขาเดินไปแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะเพราะจิตเราปกติเหมือนเดิมไงนี่เอามั้ยเนี่ยมันแค่ผ่านทีละขนาดเดียวแต่ถ้าเราพลาดพอเขาพูดไม่ดีนะตันหามันส่งลูกมาว่าจัดการเลยด่าเลยแล้วก็พูดๆๆๆๆๆไปอย่างงี้เลยนะพอ10นาทีผ่านไปนะเขาเดินไปแล้วนะเราก็ยังเดือดปุดใจแล้วก็มันรู้สึกว่าโอ้ไม่น่าไปทะเลาะกับมันเลยมันแค่มาแล้วก็ไปหาเรื่องเหนื่อยแท้ๆเลยเห็นไหมเสียเวลาเป็นหนึ่งวันแบบนี้แต่ถ้าผ่านทีละขณะทีละขณะไปให้ได้เห็นไหมสติเนี่ยจะเดินกับชีวิตปัจจุบันทีละขณะลงปัจจุบันเลยอะไรเกิดขึ้นรับรู้เท่าทันอดทนนิดนึงพิจารณาเป็นไตรลักษณ์แล้วพอมันตัณหามันสั่งให้ทำไม่เอาถ้าไม่เอาจะทำงานได้อย่างไรโยมมันสั่งให้พูดไม่พูดทำเป็นซื่อบื้อนะบางครั้งซื่อบื้อก็ดีนะเคล็ดลับมีนะบางเรื่องนะโยมทำเป็นบ้างก็ได้นะไม่ใช่ไม่ดีนะอย่างเช่นเราเห็นเขาพูดไม่ดีนะเขาถามไร้สาระทำเป็นไม่ได้ยินนะเหลือๆนะแต่ถ้าได้ยินนะจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมของจะเข้าตัวมึงพูดไรว่ากูเหรอนึกออกไหมบางทีเราทำไม่รู้ไม่ชี้อะไรอย่างเงี้ยจริงได้ยินแต่ไม่เอาไงบางครั้งเหลือก็ได้ผลนะหลวงพ่อว่าเคล็ดลับนี่ก็ดีนะหลวงพ่อองค์นึงอยู่ที่ทับสแกเนี่ยท่านชอบใช้คำในหลวงพ่อว่าคำนี้ก็น่ารักดีนะบางครั้งถ้าทำเป็นเหลือบ้างก็ดีถ้าทำไปรู้มากเดี๋ยวของจะเข้าตัวก็จริงของท่านนะใครพูดอะไรนั้นรู้ไปหมดเลยไม่ถูกไม่ดีไม่ใช่อย่างนี้นะทะเลาะกันในสุดเข้าตัวไหมอยู่ดีๆก็หาเรื่องเก็บตัวทำไปไม่รู้ไปชี้ดีกว่าบางเรื่องอย่างนี้ช่างเขาบางเรื่องนะแบบว่าบางเรื่องมันไม่มีประโยชน์ที่ต้องไปเถียงกันทำไปไม่รู้ไม่ชี้ก็ได้นะเช้านี้ก็จากกันตรงนี้ก่อนนะเล่าเกิดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องปฏิภาณไหวพริบกับในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันซึ่งไม่มีกฎตายตัวอยู่ที่ว่าใครจะแยบคายและใช้แต่ละขนาดอย่างไรบางครั้งเห็นไหมใช้วิธีสมถะเข้าไปช่วยคือตั้งมั่นอยู่กับรู้ไม่ส่งจิตออกไหลไปตามเสียงที่เขาพูดบางครั้งใช้แบบคือไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บางครั้งใช้วิธีในแนวรูปเข้าไปดูสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในใจอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลบางครั้งใช้การถอยคือสถานการณ์มันไม่ดีสิ่งแวดล้อมมันไม่ดีเราก็หาทางหลีกเลี่ยงหาอุบายออกจากสถานการณ์นั้นซะไม่ต้องไปยืนตากฝนอยู่ก็ได้นะแล้วบอกว่าเดี๋ยวกลับไปกินยาแก้ไข้ไม่ต้องนะถอยก็ได้นะชาวนี้จากกันแค่นี้ก่อนนะ